Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kristos ka Maariqoos barreesse. Maariqoos 4:1.
Jalqabi oduu gammadaa ka Yesuus Kristos ilma Waaqaa kana. Kitaaba Isaayaas raagichaa keessatti.
Kunoo ani ergamaa kiyya ka karaa siif qopheessu siin dura erga lafa goomolee'ee keessatti nami tokko karaa Gooftaa qopheessaa daandii inni irra deemu qajeelcha jedhaa iyya.
Jedhantee akkuma barreeffante Yohannisiin cuuphaan lafa goomolee'ee keessatti cubbuu teessan irraan deebi'aatii cuuphama waaqilleen cubbuu teessan isiniif in araarama jedha lallabaa dhufe. Kolbaan biyya Yihudaatii fi qachaa Yerusaalemii martinu gara Yohannisii dhaqane cubbuu ifii dhugaa baasanii laga Yordaanositti harka isaatitti cuuphaman. Yohannis uffana rifeensa gaalaatiin dhu'ame uffate hidha ifiillee teephaan hidhate awwaannisaa fi damma hollaa nyaataa ture. Inni
kana caalu naa duubaan dhufaar ani gadi jedhee hidhaa kophee isaan hiikuu fi nama ta'uu mutu ani bisaaniin isin cuupha. Inni ammoo ayyaana wayyichaan isin cuupha
jedhee lasse. Eegisan adoo hin turin Yesuus qachaa Naazireetii ka Galiilaa keessatti dhaggamuun dhufe laga Yordaanositti harka Yohannisiititti cuuphame. Akkuma Yesuus bisaan keessaan ba'een ol gubbaan saaqante ayyaanni wayyichi saphalliisa fakkaatee dhufee isa irra bu'uun dhagge. Ol gubbaa irraa.
Ati ilma kiyya kan jaaladhu ani sitti gammadeera.
Qoonqoon jettu dhage'ante. Yennuma san ayyaanni Waaqaa akka Yesuus gara lafa goomolee dhaqu tolche. Yesuus lafa goomolee keessa guyyaa 40 seexanaan ataabamaa ture. Yohannisiin cuuphaan gara mana hidhaa dabarfamee kennameen duuba Yesuus gara Galiilaa dhufe oduu gammadaa tawaaqa irraan dhutte lallabe. Inni
barri muumma'eera mootummaa Waaqaa dhiyaatteerti cubbuu irraa deebi'aati oduu gammadaatitti dhugeeffadha
jedhe. Yesuus abbaayaa Galiilaa qarqaraan adoo dabaru guurtuu qurxummii kate'an Simi'oonii fi Indiriyaasiin obboleessi Simi'oonii caccoota abbaayaatti afanuun dhagge. Inni isaaniin
ana faana koo'a an guurtuu namaa isin tolcha
jedhe. Isaallee yennuma san caccoota ifii achitti dhiisane isa faana deeme. Yesuus haga diqqoo deeme ilmaan Zabdiyoosii Yaaqoobii fi Yohannis hobuloo ifii keessatti caccoota ifii mimiidhaffatanuun dhagge. Inni akkuma dhaggeen isaan waame. Isaanillee abbaa ifii Zabdiyoos hojjattoota waliin hobuloo keessatti lakkisane Yesuus faana deemane. Yesuusii fi barattooti isaa gara qachaa Qifirnaahoomii dhaqane. Guyyaa sanbataa itti aanu Yesuus mana waaqeffannaa Yihudootaa seenee barsiise. Yesuus akka barsiisota seera Muusee adoo hin ta'in akka nama baallii qabu waan isaan barsiiseef warri barsiisisa isaa dhage'ane. Mara akka inni itti barsiise jajane. Yennuma san namichi ayyaana hamaan qabameeru tokko mana waaqeffannaa Yihudootaa seenee
Yesuus nama Naazireeti hajaamaan nu waliin qadda nu balleessiisaa fidutte ani ebeluu keeti hin beeka ati wayyicha waaqaati
jedhee iyye. Yesuus ayyaana hamaan
cadhis keessallee bahe
jedheeti. Ayyaan hamaan sun namicha gajasiisee qoonqoo guddoon iyyee keessan ba'e. Kolbaan martinuu guddoo maadeffatte
wanni akkasii kun maan kun barnoota haaraa.
Inni ayyaanota hamoota ajajisaafillee baallii qaba. Isaanillee isaaf hin ajajaman
jettee wal waliin dudubbatte. Ogurri isaa adoo hin turin lafa Galiilaa duudii keessatti addee maratti dhage'an. Yesuus mana waaqeffannaa Yihudootaatii akkuma ba'een Yaaqoobii fi Yohannis waliin mana Simi'ooniitii fi Indiriyaas dhaqe. yenna inni achi gahu haati sodda'a ta Simi'ooni dhukkuba nafa'oo isuun dhibantee irkatteetti. Yoosuma dhibee isi'ii tana isatti himan. Yesuus itti dhikaate harka isi'ii qabee olisii kaase. Dhukkubni nafa'oo isu sun isii lakkise. Isiille isaanii areerte. Galgala san aduun seenteen duuba warra dhibamanii fi warra durriisootaan qabaman maraa gara isaa fidan. Kolbaan qachaasanii martinuu balbala duratti walitti qabamte. Yesuus kolbaa hedduu ka dhukkuba adda addaatiin dhibante fayyise. Inni durriisoota hedduullee baase. Ammoon durriisooti ebaluu isaa waan beekaneef akka isaan waan tokkollee hin dubbanne dhoogge. Barii halkaniin boruun adoo hin diimmatin Yesuus ka'ee mana gadi ba'ee addee namiin jirre dhaqee achitti daadimate. Simoonii fi warri isa waliin turan ammoo Yesuus barbaasa ba'an. Isaan yennaa isa dhaggan
namooti martinuu si barbaadisaa jiran
jedhaneen Yesuus ammoo
wanni an dhufeef lallabiisaaf waan ta'eef ka'a gara olloota nu'utti aananuu dhaqna. Achilleetti lallabuu mala.
Isaaniin jedhe maarre Yesuus lafa Galiilaa mara keessatti deddeeme manoota waaqeffannaa Yihudootaa keessatti lallabe durriisootallee baase. Namichi dhukkuba gogaa farrisiisaan qabameeru tokko gara Yesuusii dhufe miilatti jige
yoo fedha keeti ta'e ana fayyisuu hin dandeenye
jedhee isa kadhate. Yesuus isaaf gaddee harka diriirfatee isa qabee
hin fedha fayyi
isaan jedhe. Yennuma san dhukkubni gogaa farrisiisaan namicha lakkise namichi fayye. Achiin duuba Yesuus namichaan
beekkadhu waan kana nama tokkollee himi ammoo dhaqiitii fayyichatti fi mudhis akka ati fayyite namni mara akka beekuuf fayyuu keetiif qodha Muusee ajaja kenne
jedhee jabeessee seeree isa erge. Namichi ammoo achiin deeme akkuma dhagge haasoo'ee oduu biyyaan ga'e. Kanaaf Yesuus addee qoom'iititti ture malee qaala'aan gara qacha'aa seenuuf hin dandeenye. Kolbaan ammoon addee maraan gara isaa dhutte.
Maariqoos 4:2
guyyaa diqqaan duuba Yesuus Qifirnaahomitti deebi'ee gale. Kolbaan akka inni galee mana jiru dhageette. Kolbaan hedduun haga manni dhiphatee balbala duraan waliin addee dhabanutti walitti qabante. Adoo Yesuus jecha waaqaa isaan barsiisiisatti jiru jarri tokko nama afurte ane namicha nama laashoyeeru tokko ba'atanee gara Yesuusii fidanee dhufan. Kolbaan waan hiddatteef gara Yesuusii dhiyeessuuf dadhabane addee inni jiru gubbaan heellichoo manaa xaranee qo'a baasane itillee waliinuu gadi buusan. Yesuus dhugeeffannaa isaanii dhagge namicha nafa laashoyeen
ilma kiyya cubbuu teeti maraaf araarri kennameera
jedhe. Barsiisooti seera Muusee ka'achi tetee aneeranu tokko tokko
namichi kun attam akkana dubbata kun waaqa faanshessiisa waaqa tokkocha malee eentu cubbuu namaaf araaramuu danda'a
jedhanii gadhaa ifii keessatti yaadatan. Yesuus yennuma san waan isaan yaadatan nyaba'an beeke
isin maafi waa akkanaa kana yaadattan namicha nafa laashoye cubbuu teetiif araarri kennameera jechuu moo yookiin ol ka'i itillee teeti fudhadhuuti deemi jechuutti kaso ilmi namaa lafa irratti baalli cubbuu namaaf araaramu akka qabu akka beettan
jedhe. Namicha nafa laashoye
ansi'iin jedha ol ka'i itillee teeti fudhadhuuti gara mana keetii deemi
jedhe. Adoo isaan maraa dhagganu yennuma san namichi ol ka'ee itillee ifii fudhatee gad ba'ee deeme. Isaan martinuu guddoo baaseffatane
waa akkanaa kana ijumaa dhagginee hin beennu
jedhaa waaqa leellisan. Ammallee Yesuus gara qarqara Abbaayaa Galiilaa dhaqe. Gumiin guddoon gara isaa dhutte inni isaan barsiise. Inni karaa saniin adoo dabaru Leewwii ilma Alfiyoosii addee gosee qaraxaa ta'eeruun dhagge
na hordofi
jedheen. innille kahe isa hordofe. Eega san Yesus mana Leewwiititti sagalee areerratiisatti jiraayyu. Namootni hedduun waan isa hordofaniiranuuf warri qaraxa guuruu fi cubbaaleeyyii hedduun Yesuusii fi barattoota isaa waliin sagalee areerratiisaaf qor'itti hiiqanii tete'aniiraniyyu. Warra Fariisaayotaa keessaa barsiisota seera Muusee ka ta'an Yesuus warra qaraxa guuruu fi cubbaaleeyyii waliin areerratuun dhaggane.
Maaf inni warra qaraxa guuruu fi cubbaaleeyyii waliin areerrata
jedhanii barattoota isaa gaafatan. Yesuus waan kana dhaga'e,
namootaan fayyaa hin qabneef malee fayyaaleeyyiif ogeessi hin barbaachisu. An cubbaaleeyyii waamisaaf malee balchoota waamisaaf hin dhunne
isaaniin jedhe. Guyyaa tokko barattoota Yohaannisiitii fi Fariisaayota yennaa laaman jarri tokko gara Yesuusii dhufane.
Barattoota Yohaannisiitii fi barattoota Fariisaayotaa hin laaman. Barattoota teete ammoo maaf laamuu dhaban
jedhanii isa gaafatan. Yesuus ammoon deebise.
Jaalooti waajibichaa adoo inni isaan waliin jiru hin laamani. Haga inni isaan waliin jiru hin laaman. Ammoo guyyaa waajibichi isaan biraa fudhatamu hin dhufu. Isaan guyyaa san laaman. Wayaa dullatti itti erbee haaraa eenyulle ergu? Yoo ergu erbee haaretti sun wayaa dullattiisa shunturrachiitte hin tarsaatte. Tarsa'i isiil kaqaraa kacaalu ta'a. Akkasum daadhii wayinii tambayii qalqalluu dulloometti eenyulle naqu. Yoo naqe daadhiin sun qalqalluusa hin dhoochi. Daadhiifi qalqalluulli hin badan. Tanaamaanna daadhii hin bayin qalqalluu haariyaatti naqamuu qatti.
Isaaniin jedhe. Guyyaa sanbataa tokko Yesuus fichaa qamadii keessa dabaruun barattoota isaa adoo isaa waliin deemanu qamadii buqqifatiisa jalqaban. Fariisaayoti Yesuusiin.
Ilaali barattoota teeti guyyaa sanbataatiin akka hin tolchine seeraan waan dhoogame maaf tolchan
jedhan. Yesuus deebise.
Daawiti waan nyaatu dhabee yennaa innii fi warri isa waliin jiranu beela'an waa inni tolche isi ijjumaa hin dubbinne. Bara Abiyaatar hayicha guddaa ta'eerutti mana waaqaa seenee daabboo waaqaaf kennante hayyoota qofaaf ka seerri kennu nyaate warra isa waliin jiruufille kenne.
Isaaniin jedhe. Achiin duuba Yesuus.
Sanbatattuu namaaf dadame malee nami sanbataaf hin dadan. Maarre'a ilmi namaa sanbataafille gootta.
Isaaniin jedhe.
Maariqoos 4:3.
Achiin duuba Yesuus deebi'e gara mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqe. Namichi harki isaa naafateeru tokko achi jiraayyu. Jarri Yesuus himachuu fedhane guyyaa sanbataatiin akka inni isa fayyisu gaadame tokkollee achi jiraniyyu. Yesuus namicha harka naafateeruun
"Ka'iiti nama dura dhaabbadhu"
jedhe. Achiin duuba jaralleen
"Seerri keenya guyyaa sanbataatiin dansaa moo hantuu tolchuu yookiin lubbuu fayyisuu moo ijjeesuu nu ajaja"
jedhe. Isaan ammoo cadhisan. Yesuus warra cinaa isaa marseeru ila aari'iitiin ilaale. Ammoo mataa jabeenna isaaniitiifillee gadde. Achiin duuba namichaan
"Harka kee diriirfadhu"
jedhe. Yennaa namichi harka ifii diriirfate harkillee deebi'ee fayye. Maarre warri Fariisaayotaa gadi baane yennuma san golii Heeroodisii waliin attamiin akka isa ejjeessan mari'atan. Yesuus barattoota ifii waliin gara cinaa Abbaayaa Galiilaa deeme. Gumiin guddoon Galiilaa biyya Yihudaatii, qachaa Yerusaalemiitii, biyya Edoomiyaatii, biyya Yordaanosiin gamaa ka'aa gara aduun baatuutii, adaala qachoota Xiroosiitii fi Sidooniitii waan Yesuus hujaa ture mara dhageettee gara isaa dhufte. Gumiin guddoon sun akka isa hin cifanneef akka hobolo isaa qopheessan barattoota ifiititti hime. Inni kolbaa hedduu waan fayyiseeruuf warri dhukkuba gara garaa qaban maraa isa harkaan qabateessaaf gara isaa wal dadarban. Ayyaanoti hamooti namoota keessa jiran yennuma isa dhaggane maraa fuula isaa duratti jigane,
"Ati ilma waaqaati!"
jedhanee iyyane. Yesuus ammoon ayyaanoti hamooti akka ebaluu isaa eenyulletti hin jabeessee ajaje. Yesuus gara gaaraa ol ba'e warra barbaade gara ifii waame. Isaanillee gara isaa dhufane. Achiin duuba inni akka isaan isa waliin ta'an. Oduu gammadaa lallabiisaa fi akka ergaman. Durriisoota baasiisaafille baallii akka qabaatan namoota 12 filate.
"Ergantoota!"
jedhee moggaase. Warri 12 inni filatelle Simoonii inni Phexros jedhee moggaase. Yaaqoobii fi Yohaannisii ilmaan Zabdeewoosii warra inni Bo'aanerges jedhee moggaase. Akkas jechuullee ilmaan mandiisuu jechu. Indiriyaas, Filiphoos, Bartolomeewoos, Maatiyoos, Toomaas, Yaaqoobii ilma Alfeewoosii, Taadiyoos, Simoonii Hinaaticha jedhamee beekamee fi Yihudaa nama qachaa Keeriyooti ka isa dabarsee kenne. Achiin duuba Yesuus gara manaa yennaa gale haga innii fi barattoonni isaa sagaleellee nyaachuu dadhabanutti gumiin ammallee walitti qabante. Kolbaan inni maraateera waan jetteef firoottan isaa kana dhaga'anii isa qabiisaaf dhufan. Barsiisota seeraa warri Yerusaalemii dhufan ammoo,
"Bi'eelzebul isa keessa jira. Inni humna mooticha durriisotaatiin durriisota baasa."
Yesuusin jedhane. Jennaan Yesuus gara ifii isaan waame,
"Attamiin seexanni seexana baasuu danda'a? Mootummaan takka yoo ifi falantee gargar ifi qootte mootummaan sun hin diigan. Maatiin takka yoo ifi falantee gargar ifi qootte maatiin sun hin xexeerante. Maarree seexannille ifi falamee yoo ifi gargar qoode sun badii isaati malee dhaabbachuuf hin danda'u. Eenyulle duraan dursee namicha jabaa yoo hidhe malee mana nama jabaa tokkoo seenee mee isaa saamuuf hin danda'u. Hidheen duuba ammoo mana isaa saamuuf hin danda'a. An dhugumaa isinitti himu, cubbuun maraa fi dubbiin arrabaa marti afaan namaa keessaa yoo baate ilmaan namaatiif araarri hin kennamu. Eenyulle ayyaana wayyichaan mormee dubbii arrabaa yoo dubbate ammoo yakkaamessa cubbuu bara baraa ta'a malee ijjumaa araara hin dhaggatu."
jedhee isaanitti mammaake. Yesuus sababa kolbaan,
"Inni ayyaana hamaa qaba"
jetteertuuf akkana jedhe. Achiin duuba haati Yesuusiitii fi obboleeyyan isaa dhufanii ala dhaabbatanii itti erganii isa waansisan. Gumiin cinaa isaa marsitee teetteertu Yesuusiin,
"Kunoo haati teetii fi obboleeyyan teeti ta dhiiraatiif ta durraa alaa si barbaadiisatti jiran"
jedhan. Yesuus deebise,
"Haati tiyyaaf obboleeyyan tiyya eenyufa?"
isaaniin jedhe. Inni gara warra isa marsee ta'eeru midhate,
"Kunoo haati tiyyaaf obboleeyyan tiyya warra as jiranu kana. Fedhii Waaqaa kan muummessu eenyuyyuu obboleessa tiyya, obboleettii tiyya, haadha tiyyalle"
jedhe.
Maariqoos 4:4.
Yesuus cinaa Abbaayaa Galiilaatitti ammallee barsiisuu jalqabe. Gumiin sonaan guddoo isa biratti walitti qabantee jennaan Yesuus hobaloo yaabee Abbaayaa gubbaatti keessa ta'e. Gumiin sun maraa ammoo lafa irra qarqara Abbaayaa sanii dhaabbatteerti. Yesuus waan hedduu isaan barsiisisaaf itti mammaake,
"Caqasa, namichi tokko midhaan facaasuuf ba'e. Adoo inni facaasu midhaan garii karaa qarqara harca'e. Simbirree ledhuttee qocattee nyaatte. Garii ammoo lafa dhakittii lafa biyyee guddoo hin qabne irra harca'e. Lafi inni irra harca'e biyyee gadi fageennaa waa hin qabneef ariifatee mudhe. Yennaa aduu itti baate ammoo qoore. Hidda gadi fago'o waa hin qabneef goge. Gariin qoree keessa harca'e. Qoreelle guddattee isa huute. Innille midhaa hin buune. Garii ammoo biyyee dansaa keessa harca'e. Innille mudhee guddatee midhaan buuse. Gariin midhaan 30, gariin midhaan 60, gariin midhaan 100 buuse.
Jedhe. Achiin duuba Yesuus.
Gurra dhage'u ka qabu dhage'uuti.
Jedhe. Yennaa Yesuus qofi jiru warri adaala isaa jiranuu fi barattooti 12 waan mammaassa kanaa isa gaafatane. Yesuus deebisee.
Dhossaan mootummaa waaqaa isiniif kennamteerti. Warra ala jiruuf ammoo wanni mara mammaassaa himama. Wanni himamuufille isaa ilaalaneel ijjumaa akan dhaggin. Dhaga'aneel ijjumaa akan huban. Gara waaqaa deebi'anee innille isaan if akka hin araaranneef.
Isaaniin jedhe. Achiin duuba Yesuus.
Mammaasi ku isiniif hin galu eegasuu attamiin mammaasa dhibii hubattarre. Namichi facaasu jecha waaqaa facaasa. Midhaan karaa qarqara harca'e fakkeenya warra jecha waaqaa akkuma dhaga'een seexanni dhufee jecha dhaga'ane isaan keessaa fudhatuuti. Midhaan lafa dhakittii harca'e fakkeenya warra jecha waaqaa akkuma dhaga'een gammadaan fudhatuuti. Ammoo isaa hidda gadi fagoo hin qaban. Yenna'aaf hin dhaabbatan. Sababa jecha waaqaatiif rakkin yookiin miidhaa yennaa ka'u yoosuma jigan. Midhaan daggala qore'e keessaa harca'e fakkeenya warra jecha waaqaa caqasuuti. Ammoo yaaddoo waan lafa tanaa badhaadhi durumma'aa halchaa waa adda addaa itti seentee jecha waaqaa huutee midhaan aduun buusii hafan. Midhaan lafa dansaa keessatti harca'e ammoo fakkeenya warra jecha waaqaa dhaga'anii fudhatanee gariin midhaan 30, gariin midhaan 60, gariin midhaan 100 buusanuuti.
Jedhe. Yesuus itti aanse.
Nami ifa fidee qorii jala yookiin taqee jala hin ka'a. Addee mudhattutti fannisaa moti. Wanni dhokatteertu yoo jiraatte gara mudhattutti hin baate. Wanni dhossa'aa yoo jiraatte gara ifaatitti hin baate. Nami gurra dhage'u qabu dhage'uuti.
Isaaniin jedhe. Yesuus itti dabale.
Waan dhageettan qalbeeffadha. Waan namaaf ittiin saffartanutti isinilleef hin saffaramu. Caalchifameel isiniif hin kennamu. Nama waqabuuf itti dabalamee hin kennamaaf. Nama womaa hin qanne ammoo kan inni qabu iyyuu isa irraa hin fudhatamu.
Isaaniin jedhe. Yesuus itti aanse.
Mootummaan waaqaa nama fichaatti midhaan facaase fakkaatti. Namichi galee halkaa hin raafu guyyaa hin ka'a. Midhaan su ammoo adoo inni hin beekii mudhee guddata. Biyyee ifumaa akka midhaan latee guddatu goote. Dursee mudhee obba itti aansee daraara. Achiin duuba midhaan buusa. Yennaa midhaan sun bilchaate haamaan waan geetteef. Yennuma isaa inni haantu haam.
Jedhe. Yesuus ammalle.
Mootummaa waaqaa maani wal fakkeessina yookiin mammaasa kamii isii hin. Isii akka midhaan sanaa ficiiti. Midhaan isii yennaa lafatti facaafamu midhaan biyya lafaa mara irra hin diqqaata. Inni yennaa facaafame latee hin guddata. Waan fichatti facaafame maraa irra. Kacaalu ta'a. Dameelee gurguddoo hin baasa. Simbirreen dhuttee gaaddisa damee isaa jalatti mana ijaarratti.
Jedhe. Yesuus mammaasa hedduu kan kana fakkaatuun haga hubantii isaaniititti jecha isaanii hime. Inni mammaasaan malee isaanitti hin dubbanne. Ammoo yennaa barattoota ifii waliin qofi jiru waan mara isaanii hiike. Yesuus gaafuma sanii galgala barattoota ifiitiin.
Ka'a gara abbaa'ee hangamaa buuna.
Jedhe. Barattooti isaa gumii achi jirtu lakkisane akkuma inni duraanuu hobolootti keessa ta'eeruun Yesuus fudhatane deemane. Hobolootti dhibiillee waliin deemane. Tadumba bubbeen bubbitte dambaliin bisaanii hobolo'ootti dhangalaatee guutiisa geette. Yesus hobolo'oo san keessa gara duubaatiin boraafatee rafeera jiru. Barattooti isaa isa dammassane,
"Barsiisaa, yoo nu dhumannu womaa si dhibu?"
jedhan. Yesus dammaqee bubbee sanii,
"Cadhis!"
jedhee xixe. Dambalii bisaaniitillee,
"Sarba!"
jedhe. Bubbeen cadhinnaan cadheessi guddaan ta'e. Achiin duuba barattoota ifiitiin,
"Maafi guddoo sodaattan? Haga ammaa dhugeeffannaan qaddanu?"
jedhe. Isaan ammoo guddoo sodaatane,
"Ka bubbeef dambaliilee isaaf ajajaman kun eenyu inni?"
waliin jedhane.
Maariqoos 4:5.
Yesuusii fi barattoota isaa Abbaayaa Galiilaatiin gara biyya Gergeessaa dhufane. Akkuma Yesuus hobolo irraan bu'een, namichi ayyaanni hamaan qabeeru tokko addee goda awwaalaa keessaan ba'ee gara isaa dhufe. Namichi kun hirreensoota odduu le'eera. Eenyullee wadaroo sibiilaatillee isa hidhuu hin dandeenye. Inni yennaa hedduu wadaroo sibiilaatii fi sibiila miilaatiin hidhamaa ture. Ammoo wadaroo sibiilaa if irraan kukkutaa sibiila miilaallee butuchaa ture. Kanaaf nam tokkollee gadi isa qabuu hin dandeenye. Namichi yennaa maraa halkanii fi guyyaa odduu hirreensootaatitti yookiin gaara gubbaa dhaqee iyyaa dhaka'aalleen if duguugaa ture. Inni fagootti Yesuus dhaggee gara isaa fiigee duratti jilbeeffate iyyee lallabee,
"Yesuus, ilma Waaqa Olaanaa, maal narraa qabda? Ansi kadhadha! Magaalee Waaqaa na hin rakkisin!"
jedhe. Yesuus isaan,
"Ati ayyaana hama, namicha kana keessaa ba'e!"
waan jedheeruuf inni akkana jedhe. Yesuus,
"Maqaan kee een?"
jedhee isa gaafannaan inni,
"Maqaan kiyya duula nuuti bacaa!"
jedhee deebise. Ammallee inni ayyaana hamaa bacaasan adaala godina saniitiin akka hin baanneef jabeessee Yesuus kadhate. Yennaa san adaala san roga gaaraa irra booyyee hedduun bobbaatee dheedhiisatti jirtiyyu. Maarree ayyaanooti hamooti sun,
"Booyyoota santi akka galluufi itti nu ergi!"
jedhanee Yesuus kadhatan. Innillee akka isaan itti galanuu eeyyame. Ayyaanooti hamooti namicha keessaan bayanee booyyoota sanitti galan. Booyyooti hedduun tahaga 2,000tti laakkawantu sun roga qilee irraan gadi gara Abbaayaa oriitee liqinfatte. Warri booyyee tissanu baqatanee oduu tana warra qachaa keessaatii fi warra adaala saniitiif odeessan. Namooti waan ta'e kana ilaaluuf dhufan. Yesuus bira yennaa ga'an, namichi duula ayyaana hama'aatiin qabamee ture sun wayaa uffate qalbiin deebitee achi ta'eeru dhagganee sodaatan. Warri dhaggane sun waan namichi ayyaanni hamaan keessa ture sunii fi booyyoot maan akka ta'an kolba'aatti odeessane. Achiin duuba isaan akka Yesuus adaala biyya isaaniitiin deemuuf gaafatan. Yesuus achiin deemiisaaf adoo hobolo yaabiisatti jiru, namichi ayyaana hama'aan qabameeru sun,
"Ansi waliin deema!"
jedhee isa kadhate. Yesuus ammoon didee,
"Gara mana keetii deebi'ii gali. Waan guddoo attamii goota akka si'iif godhe, atta akka inni si'iif arjoome warra keetiif himi!"
isaan jedhe. Maarri namichi deeme biyya qachoota 10 jedhantu keessatti waan guddoo Yesuus isaaf godhe maraa odeesse. Warri dhaga'ane maraayyuu jajane. Yesuus deebi'ee hobolo'oon gara Abbaayaan gamaa qaxxaamure. Yennaa inni qarqara Abbaayaa jiru gumiin guddoo isa biratti walitti qabamte. Bulchitoota mana waaqeffannaa Yihudootaa keessaa namichi tokko kan maqaan isaa Yaayiroos jedhamu dhufe yennaa Yesuus dhagge miila isaatitti gad jige.
Intalti tiyya diqqayyittiin dhukkufatte du'isa geetteerti. Akka isin fayyituufi maganne koyi harka keessii irra ka'e
jedhee jabeessee kadhate. Achiin duuba Yesuus Yaayiroos waliin deeme. Namoota hedduun isa gula deemanii gara maraanuu isa dhiphisan. Dubartiin waggaa 12 dhiigi isii jigaa rakkattu takkan achi jirti. Ogeessaan adoo jedhoomattuu guddoo rakkatte waan qaddu maraa kanuma irratti fidde. Dhibeen ammoon ittuma hammaatte malee hin goone. Gurra Yesuusii yennaa dhageette gumii san odduu dugda isaa duubaan dhutte wayaa isaa tuutte. Isiin
wayuma isaanii yoo tuqe ani hin fayya
jedhaa gadhaa ifiititti yaadataa turte. Yennuma san dhiigi isii lola'uu lakkise dhibee ifii irrallee akka fayyite itti dhaga'an. Yesuus yennuma san hundi fayyittu isa keessaan akka baate beeke gumii oddu'utti ifi irra garagalee
eentu wayaa tiyyatu
jedhee gaafate. Barattoota isaa
akka gumiin si dhiibisaa jirtu aduu dhaggitu eentu na tuqe jettee gaafattaa
isaan jedhane. Yesuus ammoo nama isa tuqe dhaggiisaaf cinaa ifi ilaale. Dubartittiin waan isiif godhame hubatte sodaataa hollataa dhuttee miira Yesuusiitti jidde dhugaa jirtu maraa isatti himte. Yesuus isiin
intalatiyya dhugeeffannaan teeti si fayyitteerti nagayaan deemi dhibee teeti irralle fayyi
jedhe. Adoo Yesuus kana dubbatiisatti jiru namooti gariin mana Yaayiroosii bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaatiin dhufane
intalti teeti duuteerti yoo namaafi barsiisa rakkitta
isaan jedhane. Yesuus ammoo waan dubbatame san tuffate bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaa saniin
hin sodaati dhugeeffadhu malee
jedhe. Yesuus Phexros Yaaqoobii fi Yohaannisii obboleessa Yaaqoobii malee namni tokkollee isa gula mana namichaa akka dhaquuf hin barbaanne. Gara mana bulchaa sanii yennaa ga'ane Yesuus namoota caancanuu fi wayaa wucifatan dhaqe. Inni mana seene
maafi caancitanee boottan intalti rafiisaa jirti malee hin duune
isaaniin jedhe. Isaan ammoo itti kollan. Achiin duuba inni isaan maraa gara alaa yaase abbaa haadha intalaatii fi barattoota ifii sadiin fudhate addee intalti jirtu seene. Harka isii qabee
xaliita quumi
jedheen. Akkas jechuun
intala diqqayyo ol ka'e
jechu. Intaltillee yoosuma kaatee asii fi achi deemte. Isiin intala waggaa 12 yennaa san isaan akka malee baaseffatan. Yesuus ammoo akka isaan eenyulletti hin hinne jabeessee seere. Achiin duuba
waan nyaattu isiif kenna
jedhe.
Maariqoos 4:6
Yesuus addeessan lakkise gara qachaa ifii itti guddate barattoota ifii waliin dhaqe. Guyyaa sanbataa mana waaqeffannaa Yihudootaatitti barsiisuu jalqabe. Namoota hedduun achi jiran yennaa isa dhaga'an jajanee
wanna kana maraa inni attam danda'ee huja. Baasota kana huji'uuf qarummaa fi humna akkasii inni eessaa dhaggate?
Inni ilma Maariyaamii kan muka bocuumati. Obboleeyyaa isaallee Yaaqoob, Yoseef, Yihuudaaf Simoon fa'aamoti. Qachaa kenna keessa ammaa tanallee le'anii moti
jedhanee isa tuffatane isa fudhatiisa didane. Yesuus ammoo
raagaan tokko addee dhiphin malee biyya ifii firoottaa ifiitii fi maatii ifii keessatti ulfinnaan qabu
isaaniin jedhe. Yesuus warra dhibameeru diqqaa tokko irra harka ifii kaayee fayyise malee baasota dhibii achitti hojii isaaf hin dandeenye. Dhugeeffannaa dhabuun kolba'aa isa maaddeffachiitti. Yesuus olloota adaala sanii mara keessa dhaqee barsiise. Achin duba inni ergamtoota 12 gara ifi waame ayyaanota hamoota irrat baalli isaaniif kenne lamaan lamaaniin isaan erge. Inni isaaniin
ideensa karaatiif ulee malee galaa sub beesee marxootti waan tokkolleen qabatina. Kophee keeyadha wayaa uffattan malee tadhibiin qabatina. Yennaa keessummummaa manatti isin fudhatan haga qachaa sanii deemtanutti manuma san keessa tura. Yoo qachaa kolbaa isin hin fudhan yookiin isin hin dhageenye dhaxxan akka beeksisa isaan itteetu yennaa achii deemtan bukuu miila keessanii dhodhoodha.
Jedhe maarree ergantooti deemane kolbaan cubbuu irraa akka deebitu himiisa jalqaban. Isaan ayyaanota hamoota hedduu baasane warra dhibamaa hedduulle zayitii issanee fayyisane. Gurri Yesuusii addee baratti waan beekameeruuf Heroodisiin mootichi waan isaa dhage'e. Warri gariin
Yohaannisii cuuphatti ka'eera hujiin baasaa tun isaan hujatanti
jedhan. Warri kuun
inni Eeliyaas
jedhan. Kuun ammoo
inni raagichuma akka raagota duriiti
jedhan. Heroodis gurra Yesuusii yennaa dhage'e ammoo
Yohaannisii ani morma isaa mursiisettu du'aa ka'e
jedhe. Heroodis wosoo ifii Heroodiyaas niitii Filiphoosii fuudheeraayyu. Yohaannis ammoo isaan
wosoo teeti fuudhuun seeraa muti
waan jedheeruuf inni isii gammachiisuuf Yohaannis qassiisee mana hidhaatitti hiisise. Heroodiyaas Yohaannisitti haloolfatte isa ijjeessisiisaaf barbaadde. Yohaannis nama balchaa fi wayyuu akka ta'e beeke. Heroodis isa sodaatee waan eessisaa tureef isiin ammoo isa ejjeessisuuf hin dandeenye. Heroodis yennaa dubbii Yohaannisii dhage'e gadhaa lamaan ta'e. Ta'ullee inni yennaa hedduu gammadaan isa caqasaa ture. Heroodis guyyaa jila qaabbii dhaloota ifiitiif jedhee qondaaltota gurguddoo biyya ifii dura aantota warra waraanaatii fi Galiilaa keessatti warra beekamanii fi waamicha godhe irratti Heroodiyaas karaa dhaggatte. Intalli Heroodiyaas ol seentee yennaa sirbite Heroodisii fi keessummoota isaa gammachiifte. Heroodisillee intalaan
waan barbaadde maraa na gaafadhu ansiif hin kenne
jedhe. Ammallee
walqixxee mootummaatiin yaadu waan ati na gaafatte mara siif hin kenne
jedhee kakate. Maarree intalti gadi baate
maan gaafadhu
jettee haadha ifii gaafatte. Haati ammoo
mataa Yohaannisii cuuphaa
jettee deebitteef yennuma san intalti gara Heroodisii ariiffattee deebite
ammoo mataa Yohaannisii cuuphaa qoritti akka ati naa kennitu barbaadu
jette. Waan kanaaf Heroodis akka malee galte. Ammoo keessummoota ifii duratti kakuu waan galeef jedhe dubbii isii diduu hin barbaanne. Yennuma san Heroodis eedduu keessaa lolticha tokko erge mataa Yohaannisii akka fiduuf ajaje. Loltichi sun dhaqee mana hidhaa keessatti mataa Yohaannisii irraan kute. Achiin duuba mataa isa san qorii keessa ta'ee fidee intalatti kenne. Intaltillee haadha ifiititti kennite. Barattooti isaa waan kana yennaa dhaga'an reeffa isaa fuudhanii awwaalani. Ergantooti gara Yesuusii yennaa deebi'an waan hujanee fi waan barsiisane mara isatti himan. Namoota hedduun kuun dhufaa kuun deemaa waan jiranuuf Yesuusii fi barattooti isaa yennaa areerratanullee dhabane. Tanaaf inni isaaniin
ka'ame takka addee qoommiti baaneen foorfattani
jedhe. Maarree isaan hoboloon qofuu addee qoommii dhaqane. Namoota hedduun ammoo isaan deemaaranuu dhagganee hubatan. Warri qachoota mara keessaan dhufane miilaan fiiganee isaaniin dura achi ga'an. Yesuus qarqara bisaaniititti hoboloo keessaa yennaa ba'e gumii guddoo ta'a akka hoolota kissee hin qabne fakkaatu dhaggee isii galte. Maarree inni waan hedduu isaan barsiisiisa jalqabe. Yennaa alatti galgalootte barattooti isaa gara isaa dhufanii
addeen tuquun natti gadhiiteerre
gumintu gara ollaa orru asaanan kan dhaqane waan nyaatan akka bitataruuf gadi lakkis
jedhan. Yesuus deebisee,
isin waan nyaatan isaaniif kenna
jedhe. Isaan ammoo
dhadhee mindaa gara waggaa tokkootitti dhikaatuun daabboo binnee isaanii kenninaare
jedhanee gaafatan. Jennaan inni
daabboo meeqa qaddan dhaqaat ilaala
isaaniin jedhe. Isaan meeqa akka ta'e beekaneen duub
daabboo dhaltaa lama
jedhanee. Yesuus akka isaan namoota mara cinna cinnaan marra bislee irra teessisan barattoota ifiititti hime. Isaanillee cinna dhibba dhibbaan shantama shantamaan ta'an. Yesuus dhaltaa shanii fi qurxummii lamaan fuudhee gara ol gubba'aa ilaalee eebbise. Achiin duub dhaltaa daabboo san caccabse kolbaaf akka qoodame barattoota ifiititti kenne. Inni qurxummii lamaan sanillee akka nama mara geettuuf kukkute. Namni maraayyuu nyaatee quufe. Barattooti isaa hambaa daabboootii fi qurxummii kolonjoo 12 mijuu fuudhan. Kolbaan sagalee san nyaatte dhiirti callaanuu 5,000. Yennuma san Yesuus adoo kolbaa ifirraan geegessiisatti jiru barattooti isaa hoboloo yaabanee isaan dura abbaa ya'an gama gara Beetisayidaa'aa akka deebi'anee bu'anu tolche. Inni kolbaa saniin nagayatti jedheen duuba daadimatiisaaf gara gaaraa ol ba'e. Yennaa galgalaalle inni qofuu achi jiran. Hoboloon ammoo oddoo abbaa ya'aa jirti. Bubbeen gara isaanii waan bubbitteef shaffisaan bishaan guddummataa rakkataa akka turan dhaqqe. Halkan gara iyya lubbuu talammeessootitti Yesuus bishaan gubbaa ideemaa gara isaanii dhufee cinaa isaanii akka dabaruu ta'e. Yesuus bishaan gubbaa ideemu barattoonni yennaa dhaggane ekeraa se'anii iyyan. Isaan maraa yennaa isa dhaggane bararaqan. Yesuus ammoo yennuma san
jabaadha wonni ana hin sodaatina
isaaniin jedhe. Inni hobaloo isaanii yaabee jennaan bubbeen cadhitte. Barattoota akka malee baaseffatani. Qalbiin isaanii waan duuddeertuuf isaan baasa inni daabboon hojjateeyyuu hubatuu hin dandeenye. Yesuusii fi barattooti yennaa hobaloon abbaa ya'an gamatti qaxxaamurane Genesaaretitti lafatti bayan qarqara bisaaniititti hobaloo hidhatan. Akuma isaan hobaloo keessaan bayaneen kolbaa Yesuus akka ta'e beekte. Maarri isaan adaala godina sanii duudii keessa fiigane addee inni achi jira jechuu dhaga'ane maratti warra dhibamane rari'em gara isaa fidane. Addee Yesuus dhaqe olloota qachoota oorruu yookiin lafa dikko'oo maratti warra dhibamaa gara lafa qaaliyaa yaasane handaaruma wayaa isaallee tuqiisaaf isa kadhatane. Warri handaara wayaa isaa tuqan maraayyuu fayyane.
Maariqoos 4:7
Fariisaayotaa fi barsiisota seera Muusee kan Yerusaalemiin dhufan gariin Yesuus biratti walitti qabaman. Barattoota Yesuusii gariin akka seera isaaniitti harka dhiqachuun adoo if hin qulleessin harka xurii'iitiin sagalee nyaatanuun dhaggan. Warri Fariisaayotaa fi Yihudoota ta'an maraayyuu aadaa manguddoota isaanii waan ulfeessanuuf harka ifii miidhassanii adoo hin dhiqatin hin nyaatan. Yennaa diqqoon galan adoo dhiqatanii if hin qulqulleessin hin nyaatan. Seerri abbootii isaanii kan isaan ulfeessan kan dhibiille hedduutti jira. Mi'a itti unan, mi'a bisaanii, mi'a sibiila diimaa irraan hojjetan taqeelle hin dhiqan. Tanaaf Fariisaayotii fi barsiisooti seera Muusee
barattooti ta'e aadaa maanguddoota teennaa ulfeessuu didanee harka xuriitiin maaf sagalee nyaatan
jedhanii Yesuus gaafatan. Yesuus deebisee
isin kijiboole Isaayaas marroo teessaniif kolbaantu afaanii ana ulfeessite. Gadhaa isii immoo narraa fago. Aadaa namaa akka seera waaqaatiif barsiisaa ana waaqoffatuu isaanii gatii hin qabu jedhee karaa hage dhuga. isin ajaja waaqaa ulfeessuu diddane aadaa namaa ulfeessitan.
Isaaniin jedhe Yesuus itti aanse.
Aadaa teessaa hordofiisaaf jettanee ajaja waaqaa diduuf mala dansaa qaddan. Muusee haadhaaf abbaa keeti ulfeesse. Abbaa ifiitiif haadha fi ka'abaaf ijjeefamuuti jedhee ajajeera. Isi ammoo nami abbaaf haadha fi gargaaruuf male tokko isaaniin wanni silaa isiniif kenninu qurbaana ta'eera. Akkas jechuun waaqaaf kennameera yoo jedhe duuba inni deebi'ee abbaa ifiitiif haadha ifiitiif waan tokkollee akka godhuuf hin eeyyantan. Aadaa teessaa ta walii walii daddabarsitane hordofuuf jecha waaqaa lakkittane. Isin waa hedduul tatana fakkaattu tolchitane.
Isaaniin jedhe ammallee Yesuus gumii gara ifii waame.
Isin martinuu waa an jedhu caqasaati hubadha. Wanni alaa gara afaan namaa seenu tokkolle nama hin batteessu. Wanni afaan namaa keessa ba'u ammoo nama batteessa. Gurra dhaga'u nami qabu dhaga'uuti.
Isaaniin jedhe yennaa Yesuus gumii dhiisee gara manaa seene barattoota isaa akka inni mammaassa kana hiiku isa gaafatane. Inni ammoo
isinillee akkuma warra kaanii adoo hubatin jirtanii wanni alaa gara gadhaa namaa galu mara nama batteessiisa akan dandeenye isin hubattanu sagaleen gara qalbii namaa hin seentu. Gara gadhaa namaa seentee nafa keessaa baati.
Isaaniin jedhe tana jechuun sagaleen martinuu nyaataaf qullittii akka teete beessise. Yesuus itti aanse.
Waan qalbii namaa keessaa ba'utti nama batteessa. Wanni qalbii namaa keessaa ba'u yaada hamaa, sagaagaluu, hatuu, ijjeesuu, gaarayyeeffatuu, joljoluu, hammeen, sobuu, fariisaa, hinaaffaa, maqaa balleessuu, kooruu fi gowwu. Wanni hantuun tun mara qalbii namaa keessaa baatee nama batteessiti.
Jedhe Yesuus achiin deemee gara biyya Xiroosiitii fi Siidoonii dhaqe mana tokko seene. Akka inni achi jiru eenyullee akka beekuuf hin barbaanne. Ammoo dhukatiisaaf hin dandeenye. Dubartiin takka ta intalti isii ayyaana hamaan qabanteertu gurra Yesuusii dhageette dhuttee miira isaatitti jidde. Dubartittiin tun nama Giriikiiti. Isiin lafa Finiiqee jedhantu ta biyya Sooriyaa keessatti dhalatte. Isiin akka durriisa intala isii keessaan baasuuf Yesuus kadhatte. Yesuus ammoo
meqara ijoollee nyaattee quuttuuti. Sagalee ijoollee fuudhanee saree fi qolaansuun dansa'amute.
Isiin jedhe isiin ammoon deebitte.
Gootaa kiyya sareelle harca'a qorii ijoollee keessaa harca'e nyaatti.
Jetteen Yesuus deebise.
Waa akkasi dubbatteef durriis intala teeti keessaa ba'eera. Gara mana keetii deemi.
Isiin jedhe dubartittiin gara manaa deebitee galte. Intala isii keessaan durriis ba'e taqee irra irkatteettuun dhaggite. Achiin duuba Yesuus biyya adaala qachaa Xiroosiitiin ka'e karaa Siidoniitiin dabaree biyya qachoota 10 jedhantu keessa ba'e gara Abbaayaa Galiila'aa dhaqe. Jarri takka namicha gurra duuda'aa ka gikkisu tokko gara Yesuusii fidde akka inni harka ifii isa irra ka'uuf kadhatte. Yesuus namicha san gumii keessaan qofitti baase quba ifii gurra isaa keessa ka'e tufee arraba namichaa tuqe. Gara ol gubbaa ol ilaalee hafuura gabbaa baafate.
Efaata.
Isaan jedhe akkas jechuun.
Baname.
Jechuun yennuma san gurri namichaa baname arrabi isaallee hiikkamee akka dansaa dubbate. Yesuus waan kana nama tokkolletti akka hinne isaan seere. Isaan ammoo adoo inni isaan seeru ittuma caalchisanii odeessani. Warri dhaga'ane mara waan kana akka malee jajane
wanni inni tolchu marti dansa warri gurra duude akka dhageu warri afaan duude akka dubbatu hin tolchu
jedhan.
Maariqoos 4:8
gaafa tokko gumiin guddoon dhibiin Yesuus biratti walitti qabante. Isaan waan nyaatan dhabanee jennaan Yesuus barattoota ifii waame.
Kolbaan tun guyyaa sadii ana waliin turteetti sagaleelle waa hin qanneef isaan ifii oo. Isaan keessaa lafa fagootii warri dhufane waan jiranuuf ado isaanii womaa areerii gara manaa gala'a yoo jedhe karaatti hin gaggaban
jedhe. Barattoota isaa deebisanii
lafa goomol'ee tana keessatti sagalee kolbaa haganaa areerii isaaf geettu eessaafu
jedhaniin. Yesuus
daabboo xaltaa meeqa qaddan
jedhee gaafannaan isaan
xaltaa 7
jedhaniin. Inni gumiin sun lafa irra akka teettu ajajee xaltaa 7 san fuudhee waaqaa fi galata galchee caccasse gumii saniif akka qoodan barattoota ifiititti kenne. Isaanille gumii saniif qoodan. Isaan qurxummii diqqoo tokkolle qaban. Yesuus qurxummii saniifille waaqaa fi galata galchee akka qoodan barattoota ifiititti hime. Gumiin haga namoota 4,000 sun martinuu nyaattee quutte hambaa hatte kollonjoo gugurdoo 7 guutuu fuudhane. Yesuus akkuma kolbaa if irraan galcheen barattoota waliin hobaloo yaabbate gara aanaa dalmaannu ta'aa dhaqe. Fariisaayoti gara Yesuusii dhufane isa waliin mormiisa jalqabane. Isaan isa haga ilaaluuf fedhane beessisa ol gubbaa akka isaanitti mudhisuuf gaafatane. Inni ammoon hafuura gabbaa baafate
dhalooti kun maaf beessisa gaafata? An dhugumaa isinii jedha dhaloota kanaaf beessisi hin kennamu
jedhe. Achiin duuba inni isaan lakkise ammallee hobaloo yaabbatee gara abbaa yaa'an gamaa bu'e. Barattoota sagalee fidatiisa dedhane hobaloo keessatti xaltaa 1 callaa qaban. Yesuus isaaniin
ilaalladha uukoo warra fariisaayotaatiif heroodisii irraa if eegadha
jedhee if eegachiisa. Isaan wal waliin
inni waan nuti sagalee hin qanneef akkana jedha
jedhanee dudubbatan. Yesuus yaada isaanii beeke.
Maafi waan dhaba sagalee teessanii dudubbattan? Isi haga ammaa hin beenne qalbiin qaddanu ado ila qaddanu hin dhaggitanu ado gurra qaddanu hin dhageettanu isi hin qalbeeffattanu yennaan daabboo xaltaa 5 namoota 5,000 caccas hambaa hatta kollonjoo guutuu meeqa fuutan
jedhee gaafate. Isaanille
12
jedhanee deebisane. Yesuus itti aanse
yennaa xaltaa 7 nama 4,000 caccas hambaa hatta kollonjoo guutuu meeqa fuutan
jedhee gaafate. Isaanille
7
jedhaneen.
Isi ammallee hubattanu
jedhee gaafate. Yesuusii fi barattoota isaa gara Beetesayida'aa dhufan. Jarri takka achitti namicha ballaa tokko gara Yesuusii fiddee akka inni namicha harkaan tuquuf kadhatte. Yesuus namicha ballaa san harkaan qabe ollaa keessaan diidatti baasee ila namichaatitti tufee harka ifii irra ka'ee
wadhaggita
jedhee gaafate. Namichi midhatee ilaale.
Namoota dhaggaaru ammoo akka muka ideemu anatti fakkaatan
jedhe. Yesuus ammallee harka ifii ila namichaa irra ka'e. Yennaatan namichi hubatee ilaale. Ilti isaa fayyitee waan mara miidhassee dhagge. Kanaan duuba Yesuus
ollaatti hin deebi'i
jedhee namicha gara mana isaa galche. Yesuusii fi barattoota isaa gara olloota adaala Qisaariyaa Filiphoosii dhaqan. Inni adoo ideemu karaatti
namooti eenyu anaan jedhan
jedhee isaan gaafate. Isaanille
gariin Yohaannisii Cuuphaa si'iin jedhan, gariin Eliyaas si'iin jedhan,
kuun ammoo raagota keessaa tokko si'iin jedhan
jedhanii deebisaniif. Yesuus
isii hoo eenyu anaan jettan
jedhee isaan gaafate. Phexros deebisee
ati Kiristoos
jedheen. Yesuus waan isaa eenyulletti akka hin jabeessee isaan seere. Yesuus
ilmi namaa jaarsolee biyyaa mootota qaallotaatiif barsiisota seera muuse'etiin guddoo hin rakkatu. Inni jibbamee hin ijjeefamu. Guyyaa sadiin duuba ammoo hin ka'a.
Jedhee barattoota ifii barsiise. Inni dubbii tana isaaniif ifa tolchee dubbate. Phexros ammoo Yesuus cinaatti fuudhe waan akka sanii sani akka hin dubbanne dhoogge. Inni ammoo garagalee barattoota ifii ilaale Phexrosiin.
Seexan anarraa bayyadhu. Ati akka namaa malee akka waaqaa hin yaadattu.
Jedhee xixe. Achiin duuba Yesuus gumii fi barattoota gara ifii waame.
Eenyulli ana hordofiisaaf yoo barbaade waan ifii lakkisee fannoo ifiille ba'atee ana hordofuuti. Nami jiruu ifii fayyifatiisa fedhu hin dhabu. Nami anaaf oduu gammataatiif jedhee jiruu ifii dhabu ammoo jiruu ifii hin fayyifata. Nami yoo waan lafa tanaa duudii qabaatee jiruu ifii yoo dhabe ammoo maa isaa baate? Nami wodoo lubbuu ifiitiif maan kennuu danda'a? Nama dhaloota gaaraa yeeffataaf cubbamaa kana keessatti anaaf dubbii tiyyaatti fokkifatutti ilmi namaa ulfinna abbaatiin ergantoota waaqaa wayyoota walii yennaa dhufu itti hin fokkifata
jedhe.
Maariqoos 4:9.
Yesuus itti dabalee
dhugumaa isinitti hima. Namoota asi dhaabbatanii jiran kana keessaa adoon du'ii mootummaa waaqaa humnaan dhutteettu warri dhaggu jira
jedhe. Yesuus guyyaa ji'aan duuba Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannis fudhatee ol gara gaara tokkoo qofitti baase. Achitti inni isaan duratti jijjiirame. Wayaan isaa eenyulle nami lafa irraa kawayaa borcu tokko danda'ee haga addeessuun caalaa adii calkii ta'e. Achiin duuba barattoota sadiin Eliyaasii fi Museen Yesuus waliin haasawanuun dhaggan. Phexros Yesuusiin
barsiisa asitti dhaggamuun keenna nu'uuf dansa. Koo'a Mosee sadii takkattii si'iif, takkattii Museef, takkattii Eliyaasiif ijaarra
jedheen. Isaan akka malee waan sodaataniiranuuf Phexros waan dubbateeyyu hin beekne. Achiin duumensi dhufee gaaddisa ifiitiin isaan gole. Duumensa keessaan qoonqoon
kun ilma kiyya ka'an jaaladhu isa dhageyaa
jette. Yennuma san yennaa isaan adaala ifii ilaalan Yesuus qofa ifi biratti dhaggane malee nama dhibii eenyulle hin dhaggine. Yesuusii fi barattooti isa gaara irraa adoo gad bu'iisatti jiranu.
Ilmi namaa haga du'aa ka'utti waan dhaggitan nama tokkolletti hin himina
jedhee barattoota ifii seere. Isaan dubbii isaa fudhatan ammoo
du'aa ka'iisi kun maani inni
jedhanii wal gaggaafatan. Barattooti isaa
maafi barsiisoti seeraa Eliyaasitti dursee dhufa jedhani
jedhanii Yesuus gaafatan. Yesuus deebisee
akka waan mara miidhasuuf dhugumaa Eliyaas hin dhufu. Ammoo ilmi namaa akka guddoo rakkatuu fi jibbamu tabarreeffante hore. Ammoo isinitti himu Eliyaas dhufeera. Akkuma waan isaatiif barreeffantetti namooti waanuma fedhane isa tolchan
jedhe. Yesuusii fi barattooti sadiin gara barattoota taanii yennaa deebi'anii dhufan. Gumii guddoon isaan marsite barsiisota seera muuse'ee isaan waliin mormanuun dhaggan. Gumiin sun yennaa Yesuus dhaggite akka malee maadeffatte gara isaa rukkitte nagaa fuute. Yesuus
wanni isin irratti wal morontan maa'in
jedhee isaan gaafate. Gumii san keessaa namichi tokko deebise
Barsiisa, mujaan kiyya durriisa afaan duuchuu qabameeruun gara keeti fideera. Yennaa durriisi itti ka'u mara lafatti isa do'a. Afaan hoomacheessa. Ilkaan qarsiisa. Naaf isaallee sooree goga. Ani akka barattooti teessa. Durriisa kana baasanuuf gaafannaan isaan ammoo hin dandeenye.
Jedhe Yesuus deebisee.
Isin dhaloota dhugeeffadha. Haga yoomii isin bira jiraadha. Haga yoomii isin ossa mucaa gara kiyya fida.
Isaaniin jedhe isaanillee mucaa san gara Yesuusii fidan. Durriis akkuma Yesuusii dhaggeen mucaa gajachiise lafatti dho'e gangalachiise hoomacha afaaniin yaasise. Yesuus
haga yoomiiti as akkana ta'a
jedhee abbaa mucaa gaafate. Abbaan mucaa deebise.
Ijoollummaan jalqabeeti. Yennaa hedduu ibiddaaf bisaan keessa buusaa isa ajjeesiisaaf wal'aaneera. Ati ammoo yoo dandeenye magaan neenuuf naayiti nu gargaara
jedhe Yesuus.
Maafi yoo dandeette jedha. Nama dhugeeffannaa qabuuf wanni maraa hin danda'an
jedhee deebise. Yennuma san abbaan mucaa.
An dhugeeffannaa hin qabu ammoo tacaalte akka qabaadhuuf na gargaara
jedheen. Yesuus gumiin ariiffattee itti jechaatuun yennaa dhagge ayyaana hama'an.
Ati ayyaana afaanii fi gurra duuda'a. An si ajaja isa keessaa bahe. Deebiteellee ittiin deebi'i
jedhee isa tuqe. Ayyaanni mucaa iyyisiisee gajassiisee keessaan bahe. Mucaan akka reeffaa teenaan namoota hedduun
du'eera
jedhan. Yesuus ammoo mucaa harka qabee lafaa ol kaase. Innillee ol ka'ee dhaabbate. Yesuus gara manaa seeneen duuba barattoota isaa
nuti ayyaana hamaasa maaf baasuu dadhan
jedhanee qofitti isa gaafatan. Inni ammoon deebise.
Ka akkanaa kuni daadimataaf laamaan malee hin ba'u.
Isaaniin jedhe. Yesuusii fi barattoota isaa addeessan lakkisanii Galiilaa keessa dabarane. Yesuus.
Ilmi namaa harka warra isa ijjeesuutitti dabarfamee hin kennamu. Isaaniillee isa hin ijjeesan. Guyyaa sadiin duuba ammoo hin ka'a.
Jedhaa barattoota ifii waan barsiisiisatti jiruuf eenyullee addee inni jiru akka beekuuf hin barbaanne. Isaan ammoo wanna inni barsiise kana hin huban. Isa gaafachuufillee sodaatan. Yesuusii fi barattoota isaa Qifirnaahoom dhaqanee mana ganeeranuun duubatti Yesuus.
Karaatti wanni isin irraa wal mormitan maa'in
jedhee isaan gaafate. Isaan ammoo
nu keessaa ka caalu eenyu laata
jedhanee waan wal mormaneeranuuf cadhisan. Yesuus ta'een duuba barattoota 12 gara ifii waame.
Namni caalaa namaa ta'e isaaf barbaadu gadee namaa ta'e tajaajilaa nama maraa ta'uuti
jedhe. Achiin duuba Yesuus daa'ima tokko fuudhee isaan dura dhaabbachiise. Inni isa abbaarrate.
Eenyulle ka daa'ima diqqaa akkanaa kana maqaa kiyyaan fudhatu ana fudhata. Eenyulle ka ana fudhatu ka ana ergelle fudhata malee ana cal'amuti.
Isaan jedhe. Yohaannis Yesuusiin.
Barsiisa, namicha tokko ka maqaa keetiin durriisota baasu dhagine waa inni golii teenna ta'uu dhabee fi nuti ammoo isa dhoggine
jedheen. Yesuus ammoo.
Nami maqaa kiyyaan baasa hojjatee deebi'ee immoo dafee hantuu tiyya dubbatu waa hin jirree fi isa dhoggina. Nami nu'uu hin mormin golii teenna. An dhugumaa isiniin jedha. Isin kiyya waan teetaneef maqaa kiyyaan nami bisaa untu'oo xuuxxoo tokko isinii kennu gatii qaba jedha. Eenyullee warra xixiqqaa ana hordofu kana keessaa tokkochi akka cubbuu tolchuuf ataabii saamanna dhakaan daaku'u guddaan morma isaatitti hidhamee abbaayaa guddootti adogatame isaa wayya. Harki keeti akka cubbuu tolchituuf yoo si ataabe if irraa kuti harka lamaan qabaatte gara qilee ibiddan dhaanne galiisa manna fafootte gara jiru'uu galiis si'iif woy. Qilee san keessa corroxxi nama nyaattu hin duutu, ibiddille hin dhaamu. Miilli keeti akka cubbuu tolchituuf yoo si'ataaf ifirraa kuti. Miila lamaan qabaatte gara qilee gatamu manna fafootte gara jiru'u galiisa si'iif woy. Qilee san keessa corroxxi nama nyaattu hin duutu, ibiddille hin dhaamu. Ilti teeti akka cubbuu hujjuuf yoo si'ataad ifi keessaa baasi. Ila lamaan qabaatte gara qilee gatamu manna ila takkatti callaa qabaatte mootummaa waaqaa galuu si'iif woy. Qilee san keessa corroxxi nama nyaattu hin duutu, ibiddille hin dhaamu. Nami martinuu ibiddaan kura. Soodi waan dansa. Ammoo yoo inni kuraa if keessaa dhabe maani isa deebittanee kureessitarre? Soodda if keessatti qabaadha. Walii keessaniifil nagaa qabaadha.
Jedhe.
Maariqoos 4:10.
Yesuus addeessaniin ka'ee gara biyya Yihudaatii fi laga Yordaanoositiin gama dhaqe. Ammallee lagumiin guddoon gara isaa dachaanaan inni akkuma aadaa ifii isaan barsiise. Warri Fariisaayotaa tokko tokko Yesuus dubbiin xaqariisaaf fedhanii gara isaa dhufanii,
"Nama tokko ibidda fi baasuun seera?"
jedhanii gaafatan. Yesuus deebisee,
"Seerri Muusee maan jedha?"
isaaniin jedhe. Isaan deebisanii,
"Muuseen nami tokko waraqata lakkeessaa barreesse akka lakkisuuf eeyyame,"
jedhan. Yesuus deebisee,
"Muusee sababa mataa jabeenna keessaniitiif seera kana isinii barreesse. Jalqabatti yennaa dadaan dadan waaqi dhiiraa fi dubartii dada. Waan kanaaf nami tokko abbaa fi haadha fi lakkisee ibidda fi waliin wal qabatan. Isaan lachuu tokko ta'an. Maarre yoona isaan foon tokko malee lamaamote. Waan waaqi walti qassiise nami gargarin baasi."
Isaaniin jedhe. Yennaa deebi'anii galane manatti barattooti isaa dubbii tana isa gaafatane. Inni deebisee,
"Eenyullee ka ibidda ifii lakkisee dubartii dhibii fuudhu ibidda ifii dassee gaara ayyeeffata. Akkasuma dubartii abbaa manaa ifii jalaa baatee nama dhibii heeruntu takka hin gaara ayyeeffatte."
Isaaniin jedhe. Namooti gariin akka Yesuus harka ifiitiin qaqqabee eebbisuuf ijoollee didiqqoo gara isaa fidan. Barattoota ammoo isaan dheekkaman. Yesuus yennaa waan kana dhagge aare,
"Mootummaan Waaqaa waan tawarra akka ijoollee tanaa teeteef ijoolleen gara kiyya dhuttuuti hin dhoogina. Lakkisa, an dhugumaa isinitti himu. Eenyullee mootummaa Waaqaa akka ijoolleen takka fudhattutti kan fudhan ittiin galu,"
jedhe. Achiin duuba ijoollee habbaarratee harka ifiitiin qaqqabee isaan eebbise. Yesuus ideemsaaf ka'ee karaatti baheeruun namichi tokko gara isaa fiigee isa duratti jilbeeffate,
"Barsiisaa dansa, jiruu bara baraatitti galiisaa fi ammaan tolchuu male,"
jedhee gaafate. Yesuus deebisee,
"Maafi barsiisaa dansa anaan jette? Waaqa tokkocha malee nami dansaan tokkollee hin jiru. Ati seera hin ijjeesin, hin gaarayyeeffatin, hin hatin, dharaan nama irratti dhugaan bayin, hin sobin, abbaa keetiif haadha teetiif ulfinna kenni jedhu hin beekta,"
jedheen. Namichi deebisee,
"Barsiisa, an seera kana mara ijoollummaanuu jalqabee eegadheera,"
jedheen. Yesuus isa hubatee ilaalee jaallatee,
"Waan tokko callatte sirraa dhidhate. Dhaqii waan qaddu gurguriiti warra hiyyeeyyiif kenni. ol gubbat hin duronta achin duba koyiti na horduf
jeden namichi yenna dubbitana dage karra guddo wanqabuf fula ifi gurrachesse gadde achin de yesus adala ifi irale barattota ifiti
worra dureyi ifi motuma waqati galun attarrakisa
jede barattota dubbitana rifatane yesus ammon ammalle
ijoleti motuma waqati tigalis attarrakko nami duresito motuma waqati tigalisa arra galliqoa limmo kesa hulluqisat kaso
isanin jede barattota yesusi akka male dubbitana baseffatane
yona enutti fayyu dande are
jedane wolgaggafatane yesus gara isani ilale
tuwaqaf male nama fin dandean waqaf wonni mara hin dandean
jede jennam petros
kuno nutwa mara lakinne sordonner
jeden yesus debise
duguma isinittim enulle mana yoki oboleya yoki oboletot yoki hat yoki abba yoki jolle yoki ficha anaf odu gamadati fijede kalakis lafuma tanat manot oboleya oboletot hatoti ijolle fi fichota harka dibban chaala miida woli himfudat lafa duttulet jiru barabara hinqabat ammo worri heddu amma dura jiran worra duuba hintean worri heddu amma duuba jiran worra dura hintean
yesusi fi barattot isa yerusalem aqisaf karatti bayane olqabatanun yesus isanin dura edemun barattot madefatane worri duuban hordofisat jirulle sodatane innammo worra kudani lamaan ammalle maddi itti baase waan isatti dhufuuf jiru isaanti hime inni isaanin
kuno gara yerusalemi olbar ilmi nama harka mootota hayyootaatiif barsiisota seera muuseetitti dabarfame hin kennam isa du'a itti murane worra yuhudota hin ta'initti dabarsane isa hin kennan isa hin ceeggatan ittiin tufan xaanane hin ijjeesan ammoo guyyaa sadiin duuba du'aa hin ka'a
jedhe ilmaan zabdiyoosii yaaqoobii fi yohaannis gara yesuusii dhufane
barsiisa nuti akka ati nuuf tolchituu fi waan barbaannutti jira
jedhaneen yesuus
akka isinii tolchuuf wonni isin barbaaddan maa isi
isaaniin jedhe isaan deebisane
yennaa barcumaa keeti ka mootummaa ulfinnaa irra teette tokko midda keetitti tokko bitaa keetitti akka teennu barbaanna
jedhaneen yesuus ammoo
isin waan kadhattan hin beettan muduunuu rakkoo ta'aa itti unutti unu'u hin dandeettani akka an cuuphamu hin dandeettani
isaaniin jedhe isaan
hin dandeenna
jedhaneen yesuus
isin dhugumaan muduunuu a'a itti unutti unuu hin dandeettan akka an cuuphamu hin dandeettan middaaf bitaa kiyyatti filee kateessisu ammoo anaamuti addeetan warra qophootteettuuf ka kennu waaqa
isaaniin jedhe barattoota kudhan hafan kun yennaa waan kana dhaga'ane yaaqoobii fi yohaannisitti aarane yesuus ammoo gara ifii isaa waame
mootolee warra yihudotan ta'inii warra moo'an hunnaa akka moo'an bulchitoota isaaniil baallii guutuu akka bulchan isinuu hin beettan isin oduutti ammoo akkas hin ta'u eenyulle isin keessaa nama guddaa ta'iisaaf ka barbaadu tajaajilaa keessan ta'uuti eenyulle isin keessaa nama namaan duraa ta'iisaaf ka barbaadu garbicha nama maraa ta'uuti. Ilmi namaa tajaajiliisaaf namoota hedduulle wodiisaaf lubbuu ifii kenniisaaf dhufe malee tajaajilamiisaaf hin dhunne
jedhe. Yesuusii fi barattoota isaa Yerikoo dhaqan. Isaan gumii guddoon waliin yennaa Yerikoo lakkisanii bayan. Namichi ila bal'aa kadhattichi tokko ka Barxemiyoos jedhamu ilmi Ximiyoosii karaa qarqara ta'e. Inni Yesuus nama biyya Naazireetii akka ta'e yennaa dhagee.
Yesuus ilma Daawwiti anaaf na'e
jedhee iyye. Namoota hedduun isa cal'isiisaa qixan. Inni ammoo ituma caalchise qoonqoo guddoon.
Ilma Daawwiti anaaf na'e
jedhee iyye. Yesuus dhaabbatee.
Isaas waama
jedhe. Jennaan isaan namicha waamane.
Innis waamisatti jira jabaadhu ka'e
jedhaniin. Maarre inni geelaa ifi irraan gate utaalee ka'ee gara Yesuusii dhufe. Yesuusi
maa akan si ifi godhu barbaadde
jedhee isa gaafate. Namichi ballaan deebisee.
Barsiisaa an dhaggee isaaf barbaada
jedheen. Yesuusille isaan
dhugeeffannaan teeti si fayyicheerti deemi
jedhe.
Maariqoos 4:11.
Isaan akkuma Yerusaalemitti dhikaataniin Beetfaagee fi Bitaaniyaatti gaara ejersaa bira ga'an. Yesuus barattoota ifii keessa nama lamaaniin.
Gara ollaa isiniin dura jiruu dhaqa. Akkuma achi geettaniin ilmaayyoo har'ee mandiida hidhameeru hin dhaggitan. Hiika'aati as fida. Eenyulle maafiittan jedhee yoo isin gaafate goottaatti barbaada. Inni adon turii hin deebisa jedhaan.
Jedhee erge. Maarre isaan dhaqanee ilmaayyoo har'ee balbala tokko duratti karaa qarqaratti hidhameeruun dhaggane. Adoo isaan hiikiisatti jiranuu warra achi dhaabbataniiranu keessaa namooti gariin.
Maaf ilmaayyoo har'ee hiittan
jedhanii isaan gaafatan. Barattootillee waan Yesuus jedhe isaanitti himan. Isaanillee lakkisan. Barattooti ilmaayyoo har'ee gara Yesuusii fidanii wayaa ifii har'ee irra buusan. Innillee irra ta'e. Namni hedduun uffana ifii warri dhibiin dameelee baalaa raaqaan caccassanii karaa irratti hafan. Warri dura ideemanuu fi warri duubaan hordofan.
Hosaa'innaa maqaa Gooftaatiin ka dhufu ka eebbifame. Mootummaa abbaa keenna Daawwitiin ka dhuftu ka eebbifamte. Ol gubbaatti hosaa'innaa.
Qoonqoo guddoon jedhan. Yesuus Yerusaalem ga'ee galma waaqaa dhaqee waan adaala sanii mara ilaale. Ammoon waan dhiiteertuuf barattoota ifii 12 waliin gara Bitaaniyaatti dhaqe. Guyyaa lammeessoo yennaa isaan Bitaaniyaan deebi'an Yesuus beela'e. Inni harruu urruuba takka fagootti dhagge midhaan irraan dhaggadhaa laati jedhe ilaaliisaaf dhaqe. Ammoo inni yennaa isii bira ga'e yennaan sun yennaa harruun midhaan buutu waan ta'uu dhabeef baala malee waan tokkolle irraan dhaqe. Maarree Yesuus harruu saniin.
Eenyulle ichumaa deebi'ee midhaan irraan nyaate
jedhe. Barattooti isaallee waan inni jedhe kana dhaga'an. Yennaa isaan Yerusaalem ga'an Yesuus gara galma waaqaa dhaqee warra galma waaqaa keessatti wabituu fi gurguratu mara gayyaase. Inni xarapheessaa warra birrii jijjiirratuu fi barcumaa warra saphalliisa gurguratu gara gaggalchee eenyullee dallaa galma waaqaa keessa mi'a tokkollee ba'atee akka hin qaxxaamurre dhoofne. Achiin duuba inni.
Manni kiyya gosa maraafuu mana daadimataa ta'a jedhamee barreeffameera. Isi ammoo goda hattuu itti dhokattu tolchitan
jedhee kolbaa barsiise. Mootoota hayyootaatii fi barsiisota seera Muusee waan Yesuus jedhe dhaga'ane mala isa ittiin ijjeessan barbaadiisatti ka'ane. Waan gumiin barsiisa isaa akka malee baaseffatteertuuf isaan isa sodaatan. Galgala san Yesuusii fi barattoota isaa qacha'aa ba'an. Guyyaa lammeessu ooganama adoo karaa san dabalanuu harruun hidda isii mara waliin goddeertuun dhaggan. Phexros waan Yesuus harruun jedheeru qaabbatee,
barsiisa ilaali harruu ati abaarte goddeerte.
Yesuusiin jedhe. Yesuusillee deebisee,
waaqatti dhugeeffadha. Dhugumaa isiniin jedha. Eenyullee gadhaa ifiititti adoomamii gaara kanaan asii ka'iiti gara abbaa yaa if daru yoo jedhe, wanni inni jedhullee akka teetuuf yoo dhugeeffate wanni sun isaaf hin teeti. Tanaaf isinitti hima. Yennaa daadimattanuu fi waan tokko gaafattan akka fudhattaneetitti dhugeeffadha. Wanni gaafattanu mara isiniif hin kennamu. Yennaa daadimatiisaaf kaatanee dhaabbattan abbaan keessaan kan ol gubbaa jiru yakkaa keessa akka isinii araaramu eenyullee irratti quuqaa yoo qabaattan araarama. Ammoo yoo isin nama araaramuu diddan abbaan keessan kan ol gubbaa jiru yakkaa keessa isinii araaramu
jedhe. Isaan ammallee Yerusaalemitti deebi'an. Yesuus galma waaqaa keessa adoo deddeemu mootota hayyootaa barsiisota seera Muuseetii fi jaarsoleen gara isaa dhufanee,
waan kana mara tolchisaaf baallii maalii qabda? Waan kana mara akka tolchituuf eentu baallii tana siif kenna?
Jedhan. Yesuus deebisee,
waan tokko isin gaafadha. Yoo anaaf deebittan anillee baallii maaliitiin waan kana mara akka tolchu isinitti himu. Yohaannis akka cuuphuuf baallii eentu kenneef waaqa moo nama? Mee anaaf deebisa.
Isaaniin jedhe. Isaan wal mormanee,
waaqa yoo jenne maafi dubbii Yohaannis dhugeeffata diddan ree nuun jedha nama jennuu ree
jedhan. Nami mara Yohaannis akka dhugumaan raagichaatitti waan fudhateeruuf kolbaa sodaatan. Tanaaf isaan Yesuusiin,
nuti hin beektu
jedhan. Yesuus deebisee,
maarree anillee baallii maaniitiin waan kana mara akka tolchu isinitti himu
isaaniin jedhe.
Maariqoos 4:12.
Achiin duuba Yesuus isaanitti mammaakee,
namichi tokko muka wayinii fichaa ifiitii dhaabe dallaa itti marsee ijaaree boolla midhaa isii itti cunfuqotee xelleephoo irra teenee eeganu ijaare. Achiin duuba qottee bultoota kireessee biyya san lakkisee deeme. Yennaan midhaan muka wayinii guranu geennaan midhaan fudhatiisaaf hojjataa tokko gara qottee bultoota fi erge. Qottee bultooti sun isa qabanee dhaananee harka duwwaa ari'an. Abbaan muka wayinii ammallee hojjataa dhibii gara isaanii erge. Qottee bultooti mataa isaa dachanee qaanessan. Abbaan muka wayinii ammallee hojjataa dhibii gara isaanii erge. Isaallee ijjeessan. Warra dhibiillee akkuma kan kaan dhaananee kaan ijjeessan. Abbaan muka wayinii ilma guddoo jaalatu tokko qaba. Muummee irratti ilma kiyya hin ulfeessan jedhee isa gara isaanii erge. Qottee bultooti sun ammoo ka abbaa fichaa muka wayinii dhaalu isa kan kuwaa isa ijjeenna dhaalli nu'uuf ta'a waliin jedhan. Maarra isaa ilma abbaa fichaa muka wayinii qabanee ijjeessanee fichaa wayinii keessaa alaq qolaansan. Yoona abbaan fichaa muka wayinii maan godhare inni dhufu qottee bultoota isaa hin ijjeessa. Fichaa muka wayinii isaa warra dhibitti hin kennatu. Isin barreeffama wayyicha keessatti dhakaa warri mana ijaaru tuffate dhakaa mara caalaa barbaadamu ta'e. Wanni kun waan goottan tolche ila teennaalletti waan baasaate tajettu hin dubbinne
jedhee gaafate. Bulchitoota Yihudootaa mammaasa kana akka Yesuus isaaniif mamma ke bekane isa qabisa barbadan ammo gumi wan sodatanef isa lakkisane deman isan wan inni dubbatun isa taqaru jedane worra farisayo tatifi goli herodisi kessa jaratok yesusit ergan worri ergamane dufane
barsisa akati guga dubbatun timben nama tokollen sodat karawaqa dugu ambarsi tamale nama wolin calchit moticha motota worra romati gibira kaffalun sera mo sera mot inkaffalamo inkaffal
jedanin innamon kijiba isani beke
isimmafe ana taqarisa fwoddantan me ilala bese samfida
jeden isan bese ittifinnan
misili fi maqa irajirukun ka ennut
jede gafat isanille
kamoticha motota wora romati
jedanen marre yesus isanin
kamoticha motichaf kawaqa waqaf kenna
jed isanille isa basefatan saduqoti garin wordu'a kais hinjiru jedan gara yesusi dufane
barsisa musen nami tokkoniti fuude adohi umati yosirra due obbolesi sa dubarti san dale sanyi obbolesa fiti fitabarsuti jede sera ke satti duf barreser obboleyan turban tokkojiran angafichi sanin niti fuude ijolle adohi umatin due obbolesi satte anulle dubartu masan dale ijolle adohi umatin due obbolesi sadesolle akkasuma isidale irradue isan torbanu dubartu masan fudane ammo ijolle adohi umatin irradue umme irratti dubartin sunille duute isan torbanu nitumani si fudane rani guya worri duane kan isan kessa kamif nititeti
jedane isa gafatane yesus isani
isi akamale do konkortane maafi akateete betani wonni akanateetef isin barrefama woyich yoki hunna waqa hin betan yenna woridu ane kaan isa aka ergantota olgubbaate amale hin fuudan hi heru manulle marro ka isa woridu ane kitaba muuse keessat adde waantuse gubattu dubbattun dubbinne achit tabarreefant waaqi muuseen awaaq abrahaami waaq isaaqiitiifi waaq yaaqoobiiti jedhe inni waaq worra jiraati malee waaq worra du'aati moote isi akka malee dokonkortan
barsiisota seera muusee keessaan tokko yennaa isaan wal mormanu achi jira yesus deebii dansaa akka deebiseef dhagge gara isaa dhufee
ajaja mara keessaa guddichi kam
jedhee yesus gaafate yesusi
ajaji guddichi Israa'el dhage goottaa waaqi keen goottaa tokkocha goottaa waaqa keet gadhaa keet tokkochaan lubbuu teet takkattiin qalbii teet takkattiin hunna teet takkattiin jaalladhu ajaji guddichi lammeessoo nama mara akka mataa keetii jaalladhu ka jedhu kana ajaji guddichi isaan lamaan kana caalu ka dhibii hin jiru
jedhe barsiisaan seera muusee yesuusiin
barsiisa dansaa dubbatte goottaa waaqa tokkocha malee waaqi dhibiin hin jiru jettee ka dubbatte dhuga'a waaqa gadhaa tokkochaan qalbii takkatti'in hunna takkatti'in jaalatiisiif ollaa'ifi akka mataa'ifi jaalatiisi wareega cincaatiif wareega dhibii waaqaaf dhiyeessuu caala
jedhe yesus akka inni qarummaan deebise dhaggee
ati mootummaa waaqaa irraa fagoo hin jirtu
jedheen eegiisan nam tokkolle gaaffii dhibii isa gaafatiisaaf itti hin gamne. Adoo galma waaqaa keessatti barsiisiisatti jiru.
Attamiin barsiisoti seera muusee masihii ilma daawwitiiti jechuu danda'an ayyaanni woyyichi akka daawwiti waaqi goottaa kiyyaan diinota keeti miila keeti jalatti haga ansiif ka'utti. Midda kiyyattee jedhuufi akeekeera daawit ifiifuu goottaa kiyya jedhe yoo isa waame attamiin masihii ilma daawitii ta'uu danda'a
jedhee gaafate. Gumiin guddoon gammadaan isa dhageette. Yesus adoo isaan barsiisuu.
Barsiisota seera Muusee kawayaa dheertuu uffatanee asiif achi deemaa addee dikko'otitti akka nagaa ulfinnaa isaan fuudhanu jaallatan mana waaqeffannaa Yihudotaa keessatti barcumaa duraa lafa jilaatitti addee ulfinnaa warra filaturraa ife eegadha. Isaan daadimata dheertuu daadimata nu mul'isiisan mana haadhotii hiyyeessaa sossanee itti aalatiisaaf dheeressanii daadimatan.
Jedhe. Yesus galma waaqaa keessatti cinaa subba kennansa keessa buusanuu ta'e akka kolbaan beesee ifii keessa buuttu ilaale. Dureeyyii hedduun beesee guddoo keessa buutte. Achiin duub haati hiyyeessaa hiyyeettiin takka dhutte beesee sibiila diima'a didiqqoo lamaan tagatiin isii akka malee diqqoo keessa buutte. Yesus barattoota ifii waame.
An dhugumaa isinitti hima. Haati hiyyeessaa hiyyeettiin tun warra dhibii maraa caalaa subba kennansaa keessa buutte. Warri dhibii qabeenya guddaa qaban irraa ka hafe subba keessa buusan. Isii ammoo ado hiyyeetti ituu waan qaddu mara ka ittiin bultu subba san keessa buutte.
Jedhe.
Maariqoos 4:18.
Adoo Yesus galma waaqaatiin bayyisatti jiru barattoota isaa keessaan tokkochi isaan.
Barsiisaa ilaali. Dhakooti gugurdaan kunii fi ijaarsi gugurdaan kuni attami dansa.
Jedhe Yesus.
Ati ijaarsa gugurdaa kana dhaggita isaan maraa hin diigaman tokkochi isaanii illee wali irratti hafan.
Jedheen Yesus gaara ejersaa gubbaa gara galma waaqaa gamatti gara galee ta'uun Phexros, Yaaqoob, Yohaannisii fi Indiriyaas qofitti gara isaa dhufanii.
Nutti wanni kun yoom ta'eedha. Wanni kun mara ta'iisaaf beessisa ta'uuf jiru maal?
Jedhanii gaafatan. Yesus isaaniin.
Eenyulli akka isin hin dogonkorsin if eeggadha. Namoota hedduu an Kiristoos jedhaa maqaa kiyyaan hin dhufan. Namoota hedduullee hin dogonkorsan. Waraanaa fi oduu waraanaa yennaa dhageettan hin sodaatina. Wanni akkasii kun ta'uu qabdi kun ammoo muummee moti. Gosi gosatti mootummaan mootummaatti hin kaati. Latti addee hedduun hin tachootu. Beeltillee hin teetu. Ammoon kun akka ciniinsuu jalqabaati. Isin if eegachuu qabdan qabanee gara muraa isin hin geessan. Mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti isin hin dhaanan. Akka anaaf dhugaa teetan anaaf jettanee bulchitootaaf mootota dura hin dhaabbattan. Ammoo muummeen dhufiisaan dura oduun gammadaa kolbaa maraaf lallabamuu qabdi. Yennaa qabanee gara muraa isin geessan maan dubbanna laati jedhaa dursitanee hin yaadina. Ammoo waanuma yennaasa isinii kenname dubbadha. Dubbii isin dubbattan ka dubbatu ayyaana wayyicha malee isinii muti. Obboleessi obboleessi abbaalle ilma gara du'aa dabarsee hin kenne. Ijoollee warra ifiititti kaatee hin ijjeessisiitti. Nami martinuu sababa kiyyaaf isin jibbe. Haga muummee ka ossatu ammoo hin fayye. Isin farra badii addee dhaabbatu hin malle dhaabbattu hin dhaggitani. Kana ka dubbisu hubatuuti. Warri Yihudaa keessa jiru gara gaarotaa baqatuuti. Nami mana gubbaa jiru gabbu'ee mana seenee wofudhatiisaaf yennaa hin dabarsi. Nami fichaa keessa jiru wayaaf gara manaa hin deebi'i. Guyyooti sun dubartoota ulfaatiif hoosisaatiif attam sodaachisa. Wanni kun ganna keessa kan ta'een daadimadha. Guyyooti sun guyyoota rakkinni hamaa itti ta'u. Rakkinni akkasii yennaa waaqi biyya lafaa dadeen jalqabee haga ammaatitti ijjumaa ta'een beeku deebi'een hin ta'u. Adogootaan guyyaa san gabaasuu dhabaate nami tokkollee hafu. Kolbaa ifii filateef jedhee inni guyyaa san gabaase. yennaasa eenyulle isiniin ilaa kiristoosi as jir yookiin ilaa achi jir yoo jedhe itti dhugeeffatina. Masihooti dharaatiif raagoti dharaa hin ka'an. Isaan yoo danda'an kolbaa waaqi filateellee dogongorsiisaaf baasaaf bilbaasa hujan. If eeggadha an dursee waan maraa isinii himeera. Guyyootuma san keessa yennaa rakkoo saniin duub aduu hin dukkante. Jiinille deebi'ee hin ifu. Urjooti ol gubbaa irraa hin harcaatu. Hunni ol gubbaa hin raafante. Achiin duub ilmi namaa humna guddoo of ulfinnaan duumensa keessa dhufuun dhaggitan. Inni ergantoota waaqaa maddii arfan lafaatitti ergee kolbaa waaqi filate qaccee biyya lafaa mararraa walti qaban. Muka har'uurraa barumsa baradha. Yennaa dameelee isii quunxituuf baala baattu bonni akka dhiyaate beettan. Akkasuma isinille wanni kun teetu yoo dhaggitan akka inni balbalaan dhiyaate hin beettan. Addhugumaa isinitti hima. Wanni kun maraa haga teetutti dhalooti amma jiru kun hin taru. Ol gubbaa filatti hin taran. Jechi kiyya ammoo ijjumaa hin taru. Guyyaasa yookiin yennaasa eenyulle hin beeku. Abbaa malee ergantooti ol gubbaal hin beekan. Ilmille hin beeku. Yennaa yoomi akka teete isin waa hin beenneef if eeggadha. Dammaqa. Wanni kun akka nami mana ifii lakkisee bayyatee deemu tokko itti gaafatamummaa hojjettoota ifiitiif kennuu fakkaate. Inni tokko tokkoofuu waa hujanu kennee eeddoon balbala eegu dammaqee akka eeguuf ajaja. Maarree abbaan manaa galgala yookiin halkaa hoxxeessa yookiin iyya lukkuu yookiin barii dhufuu isin waa hin beenneef dammaqa. Dedhuma yoo dhufe rattaneettanuu mee isin dhagguuti. Awwaa isiniin jedhu nama maraanuu jedha dammaqa
jedhe.
Maariqoos 4:14
Amma jila irra dabaramaatiif jila daabboo ukoo hin qanneetiif guyyaa lamatti hafeera. Mootota hayyootaatiif barsiisota seera Muusee Yesuus attamiin akka qabanee ijjeessanu dhokaa ta'an mari'atani. Isaan
kolbaa waan raafantuuf yennaa jilaa tanan tolchinu
jedhani. Yesuus Bitaaniyaatti mana Simoonii dhukkuba goga'aa farrisiisaan dur qabameeruutitti adoo areera tiisatti jiru dubartiin takka fiqiree makaa hin qabne tahidda mukaa nardoosii irraan hojjetamte tagatii guddoo duloo dhakaa albaasaa tarii irraa hojjetame guutuu fidde. Duloo san cassite fiqiree san mataa Yesuusiitti naxxe. Nami gariin ammoon aaree
fiqireen tun maafi akkanaan badde? Fiqireen tun silaa mindaa waggaa tokkoo caala'aati gurgurante beeseen sun hiyyeeyyiif hin kennamaay?
Waliin jedhane hiccinnaane isii malchane. Yesuus ammoo
isii lakkisaa isin maaf isii rakkittan? Isii waan dansaa anaaf gooteerte. Hiyyeeyyii yennaa maraa isii waliin jiran. Yennuma feetan isii isaan qarqaaruu hin dandeettan. Ammoo yennaa mara isii waliin hin jiraadhu. Isii waan dandeette goote. Duraan dursitee nafa kiyyatti fiqiree naxxee awwaalaaf qopheessite. An dhugumaa isinitti hima. Biyya lafaa irratti oduun gammadaa addee lallabantu maratti wanni isiin goote kun qaabbii isii ta'ee himama.
Jedhe achiin duuba Yihudaan nami biyya Keeriyootii barattoota 12 keessaa tokko kate Yesuus dabarsee kenniisaaf gara mootii hayyootaa dhaqe. Isaan waan kana yennaa dhaqan gammadane beesee isaa kenniisaaf addachiisane. Maarre Yihudaan Yesuus dabarsee kenniisaaf yennaa dhaguu barbaadate. Guyyaa jalqaba jila daabboo ukoo hin qabneetitti yennaa hooleen jila irra dabaramaa qalame barattooti
sagalee jila irra dabaramaa eessatti akkasii fi qopheessinu barbaadda?
Jedhanii Yesuus gaafatane. Yesus barattoota ifi lamaaniin.
Gara qacha'aa deema. Nama tokko ka okkotee bisaanii kaafateeru dhaggitan. Isa faana deemaati. Abbaa mana inni seenuutiin kolloon keessummaa ta'an barattoota tiyya waliin sagalee jira irra dabaramaa keessaan nyaadhu eessa jirti? Si'iin jedha barsiisaa jedha. Achiin duuba inni kolloo mana irraa badhoo tamee amanaatiin guutantee afaante takka isinitti hin mul'isu. Achitti nu'uufi qopheessa.
Jedhee erge. Barattoota sun ka'anee gara qachaa guddaa dhaqanee waan mara akuma inni isaanitti hime dhaggani. Sagalee jila irra dabaramaallee qopheessan. Yennaa latti galgalootti Yesuus barattoota ifii 12 waliin dhufe. Adoo isaan qorichatti hiiqanii nyaatiisatti jiranuu Yesuus
addugumaa isinitti hima. Isin keessaan nami tokko kana waliin nyaatisaa jiru dabarsee anan kenna
jedhe. Barattooti laaleffatanii
dhugumaan anaan jechuu keetii moti jechuu keeti
jedhanii badoo badoon isa gaafatan. Yesuus isaaniin
inni isin nama 12 keessaa tokko kana waliin qorii tanatti cuuphataa nyaataaru. Ilmi namaa akuma marroo isaatiif barreeffante hin du'a. Ammoo nama ilma namaa dabarsee kennuuf aanne inni adoichumaa dhalatiisa dhabee jiraate isaa wayya
jedhe. Adoo nyaatiisatti jiranuu Yesuus xaltaa daabboo fuudhee eebbisee caccassee barattoota ifiitiif kennee
fudhadha kun foon kiyya
jedhe. Achiin duuba inni muduunuu fuudhee waaqaaf galata galchee isaaniif kenne. Isaan maraa muduunuu keessaa unane. Yesuus
kun dhiiga kiyya ka kolbaa hedduu fidhan galan ka waaqittiin gondoora. An dhugumaa isinittiin mootummaa waaqaa keessatti haga guyyaa daadhii wayinii haari'a unutti ijjumaa deebi'ee daadhii wayinii hi'un.
Isaaniin jedhe. Achiin duuba isaan faaruu faarsanii gara gaara ejersaa ol bayan. Yesuus isaaniin
barreeffami wayyichi antissee hin dho'a hoolotiillee hin xexeeraman waan jedhuuf isin marti nuuna lakkittanee baqattan. Ammoo du'aa ka'een duuba isiniin dura gara Galiilaa dhaqa
jedhe. Phexros Yesuusiin
isaan martinuu si lakkisanii yoo baqatanillee ani ijjumaa si lakkisee hin baqadhu
jedhe. Yesuus Phexrosiin
addugumaan siin jedha halkanuma kana ati lukkuu yennaa lamaa hi'iyyiin ati yennaa sadiin na mormatte
jedhe. Phexros ammoo afaan guutate.
Ansi waliin du'uuf yoo barbaachiselle ijjumaa siin mormadhu
jedhe. Isaan martinuu akkasuma jedhan. Yesuusii fi barattoota isaa addee Geetesemaanee jedhantu takka dhaqane inni isaaniin
hagan daadimadhu as ta'a
jedhe. Inni Phexros Yaaqoobii fi Yohaannis ifi biratti fuudhee gaddee laaleffate isaaniin
anqixxee du'aatitti guddoo gatte isi as tura dammaqa
jedhe. Yesuus haga diqqoo irraa hiiqee lafatti jigee yoo danda'ame yennaan rakkinnaa sun akka isa irra dabartu.
Abbaa kiyya wanni maraa siif hin danda'a. Muduunuu rakkinnaa kan ana irraa dabarsa. Ammoo akka fedha keetii teetu malee akka fedha kiyyaa hin ta'i
jedhee daadimate. Achiin duuba inni deebi'ee dhufe barattoota sadiin sun rafaneeranuun dhagge Phexrosiin
simoo irratteetta saatuma takkaalee dammaqxee ta'e isaaf hin dandeenye akka ataaban dammaqaati daadimadha. Ayyaanni namaa hin halchi foo ammoon dadhaba
jedhe. Inni ammallee achi dhaqee akuma hangafa jedhe jedhaa daadimate. Yesuus gara barattootaa yennaa deebi'ee dhufe ilki isaanii waan dunquqqootteertuuf rafaniiranuun dhagge. Isaan waan deeffatanulle wallaalan. Inni sadeessoo yennaa deebi'ee gara isaanii dhufe.
Isi ammallee rattanee forfatiisaa jirtanii yoo nageetti sa'aatiin geetteetti kuno ilmi nama harka cubbale yiti dabarfame kennamar ka denna kuno kana dabarse ken dikater
isanin jede ado yesus tana dubbati satti jiru barattota isa hudani laman kessa tokko kate yihudan ufe grambay gumin korade evi ule jirma qabatte mootota hayyota barsiisota seera muuseetiifi manguddootaan ta'ergant isa walii dhutte. Yihudaan
nami an sun qadhu ka isin barbaaddan isa qaba'aati eegaa fuudhaa deema
jedhee isaaniif beessisa kenneera. Yihudaan akuma achi ga'een gara Yesuusii dhaqee
barsiisa
jedhee isa sunqate. Maarre isaan Yesuus qabanee hidhan. Warra achi dhaabbataniiran keessaan tokkochi goraadee buqqifate garbicha hayyicha guddaa dho'ee gurra irraa kute. Achiin duuba Yesuus isaaniin
akka iyya akkaamessaa goraadeef ulee jirma qabattane ana qabiisaa dhuttane guyyuma guyyaan galma waaqaa keessatti barsiisaa isinuma waliin ture isi ananqan ammoo barreeffami wayyichi wanni jedhu muummooyii isaa malte
jedhe. Achiin duuba barattooti martinuu Yesuus lakkisanii baqatani. Dargaggeessi tokko kawayaa qoola quncee talba'aa irraan hojjatante callaa uffateeru isa hordofe. Yennaa isaan isa qabane inni wayaa itti mulqatee muxuqatee qullaa dheete. Achiin duuba gara mana hayyicha guddaa addee mootooti hayyootaa manguddootii fi barsiisooti seera muusee walitti qabaman Yesuus geessane. Phexros Yesuus irraan fagaate haga moonaa hayyicha guddaa seenutti hordofe gula deeme. Achitti inni eeddoota waliin ta'e ibidda qanqaammate. Mootooti hayyootaatii fi korri murtii duudiinuu Yesuus ejjeessisiisaaf nama yakkaa isaa himatu barbaadan. Ammoo nama isa himatu tokkollee hin dhaggine. Nami hedduun dharaan Yesuus himate ammoo afaa isaanii tokkon ta'e. Achiin duuba nami gariin ol ka'anee
ani galma waaqaa ka harka namaatiin ijaarame kana diigee guyyaa sadiitti ka dhibii ka harka namaatiin ijaarame ijaara jedhuun dhageenyeeru
jedhanee dharaan itti dhugaa faya. Ammoon teetu malee wanni isaan jedhane afaan tokko hin ta'e. Hayyichi guddaan kora murtii duratti ol ka'e Yesuusiin
waa isaan si himatan kanaaf ati deebii hin qaddu
jedhee gaafate. Inni cadhise malee homaa hin dubbate. Ammal hayyichi guddaan isaan
Masiihiin ilmi waaqa ulfaata asii
jedhee gaafate. Yesuus
an ilmi namaa midda waaqa waan mara godhuu danda'u ta'e ol gubbaa duumessaa dhufuun dhaggitani
jedhe. Hayyichi guddaan wayaa ifii tarsaasee
dhugaa dhibii maaf barbaan inni waaqa faanshessu isinuu dhageettan murtiin teessan maarre
jedhe. Isaan martinuu afaan tokko ta'anee ajjeeffamuu male jedhanii itti murani. Namooti garii Yesuusitti tufanee ila isaallee hidhanee
eemtu si dho'e biraa giitiin
jedhaa tuntum'uun isa dho'an. Warri eegullee fuudhee isa kakkaban. Phexros ammallee moonaa keessa adoo jiru durroota hayyicha guddaa fi tajaajiltu keessaa takkaan dhutte biraan baate. Isin Phexros ibidda qanqaammatuun yennaa dhaggite isa hubattee ilaalte.
Atillee Yesuus biyya Naazireetii waliin jirtayyu
jetteen. Inni ammoo
waawoo wanni ati dubbisiisaa jirtu kun anaaf hin galle
jedhee mormate. Achiin duuba akuma inni gara hulaa karraa baa'een lukkuun iyyite. Ammallee durrittiin tajaajiltittiin tuun isa dhaggite warra achi dhaabbateeru.
Namichi kuni nama isaaniiti
jette. Phexros ammoo ammallee mormate. Yennaa diqqoon duuba warri achi dhaabbateeru Phexrosiin
nama Galiilaa waan teete dhuguma ati nama isaaniiti
jedhane. Inni ammoo
namicha isin jettan kanaan hin beeku
jedhee ifi abaaraa kakatiisatti ka'e. Yennuma san lukkuun lammeessoo iyyite. Achiin duuba Phexros dubbii Yesuus
ado lukkuun yennaa lamaa iyyii ati yennaa sadiin nama hormaatta
isaan jedhe qaabbatee laaleffatee bo'e.
Maariqoos 4:15
barii halkaniin mootota hayyoota manguddoota barsiisota seera Muuseetii fi kora mura'aa duudii waliin mari'atan. Achiin duuba isaan Yesuus hidhanee geessanee Phiilaaxoositti dabarsanee kennan. Phiilaaxoos
ati mootii Yuudotaati
jedhee isa gaafate. Yesuus
maarri atu jette
jedhee deebise. Mootota hayyoota waan hedduun isa himatan. Phiilaaxoos ammalle
me waan hedduus himatane kana ilaali, ati womaa hin deebittu
jedhee Yesuus gaafate. Yesuus ammoo ammalle womaa hin deebine. Phiilaaxoos waan kana baaseffate. Yennaa jila irra dabaramaa Phiilaaxoos warra hidhamane keessaa nama tokkocha ka kolbaan gaafatte aadaa hiiku qaba. Yennaa san warra ala galaa nagaa booressiisaan nama ejjeessanee hidhamane keessaa namichi Barabbaa jedhamu tokko jira. Gumiin walitti qabante Phiilaaxoos akkuma qara tolchu akka tolchuuf yennaa gaafatte inni
isin akka mootii Yuudotaa isin hiikuu barbaaddan
jedhee isaan gaafate. Inni mootota hayyootaa akka Yesuus hinaaffa'an dabarsanee isatti kennan beekee. Mootota hayyootaa ammoo Phiilaaxoos addee isaa Barabbaa akka isaanii lakkisu gumiin akka gaafattuuf tittirsan. Phiilaaxoos ammalle
namicha isin mootii Yuudotaa jettan maal tolcha ree
jedhee gumii gaafate. Isaan
isa fannis
jedhanee ogisan. Phiilaaxoos
maaf akkana jettan maayya
jedhee gaafate. Isaan ammoo
isa fannis
jedhanee guddisanee ogisan. Phiilaaxoos gumii gammachiisuuf barbaade Barabbaa isaanii hiike. Achiin duuba inni Yesuus licce'e dhaansisee akka fannifamuuf dabarsee kenne. Loltoota Yesuus gara moonaa galma mootii keessa geessanee loltoota san keessa warra hafanille waamanee walitti qaban. Isaan wayaa dhiillee itti uffisanee dameelee qore'eetiin kallacha hujanee mataa isaatiin ka'an. Achiin duuba isaan
mootii Yuudotaa jiraadhu
jedhaa isa nagaa fuudhan. Isaan mataa Yesuusii uleen dhaananee hancufa itti tufanee akka waan isa ulfeessanu sobanee duratti jilbiinfatanee isaa sagadan. Isaan itti taphataniin duuba wayaa dhiillee san irraan baasanee wayaa isaa deebisanii itti uffisan. Achiin duuba gadi baasanii fannisiisaaf isa geessan. Isaan namicha biyya Qereena'aa tokko ka Simo'oon jedhamu abbaan Iskindiroosiitii fi Ruufoosii ficha'an gara qacha'a adoo dhufu qabanee fannoo Yesuusii akka ba'atu hunnaan tolchan. Isaan Yesuus gara Golgootaa addee buqqee mata'aa jedhantu geessan. Achitti daadhii wayinii qumbiin makanee Yesuusiif kennan. Inni ammoo unuu didate. Achiin duuba isaan Yesuus fannisanee wayaa isaa eenyu fa'a akka geessu beekiisaaf hixaa buufataa qoqoodamani. Yennaan isaan Yesuus fannisane sun barii sa'aatii sadi. Beessis yakka inni itti matamee mooticha Yuudotaa jedha. Isaan alagaltoota lamaan tokkocha middaan tokkocha bitaan Yesuus waliin fannisan. Akka kanaan barreeffame wayyichi
inni yakkaameeyyii walii laakkoome
jedhu muummaa'e. Warri achiin dabaran mataa ifii raasaa
haati ati galma waaqaa diidde guyyaa sadii deebittee kan ijaartu mee ifaa yisiitii fannoo irraa gadi bi'a
jedha Yesus arrasan. Akkasuma mootota hayyootaati fi barsiisota seera Musee Yesusitti taphatan. Isaan wal waliin
inni warra dhibii fayyiseera mataa fi ammoo fayyisiisan danda'u inni masii mootii Israa'el yoo ta'e fannoorraa ifi buusu achiin duuba mootillee dhaggine isatti dhugeeffatan
jedhan. Jarri lamaan Yesus waliin fannifamanillee isa arrasan. Orraa sa'aatii 6 jalqabee haga sa'aatii 9 latti duudii dukkanoo. Sa'aatii 9 Yesus
Eloi lamaa sabaqtanii
jedhee qoonqoo guddoon iyye. Akkas jechuun
Waaqa kiyya maafana lakkitti
jechu. Warra achi dhaabbataniiran keessaa gariin kana dhaga'anii
dhagaa inni Eliyaas waamisatti jira
jedhan. Isaan keessaan tokkochi fiige ispoonjii daadhii wayinii dhangaggootti cuuphee qaccee ule'eetitti ka'ee akka unuuf ol Yesuusitti qabe.
Eegime Eliyaas dhufee fannoo irraa akka isa buusu ilaalla
jedhe. Yesuus qoonqoo guddoon iyyee du'e. Gollaan galma waaqaa keessatti gollaniira gubbaa haga gadii addee lamatti tarsa'e. Ajajaan dhibbaa ka'achi fannoo Yesuusii dura dhaabbatee akka inni itti du'e dhaggee
dhugumaan nami kuni ilma waaqaa
jedhe. Dubartooti gariin fagaatanii ilaalisaatti jiraniyyu. Isaan keessaa Maaramiin Magdalaa, Maariyaamii haadha Yaaqoobii maandichaatii fi Yoosee, Saloomeelle achi jiran. Isaan yennaa inni Galiilaa jiru isa hordofanii isa tajaajilan. Dubartooti dhibiin ta'isa waliin gara Yerusaalemii dhufanille achi jiran. Guyyaa sanbataatiin duraa gaafa qopheeffata Yihudootaa gara galgalaa Yooseefiin qachaa Armaatiyaa kan miseensa kora murtii Yihudootaa keessatti ulfaata'aa fi dhufa mootummaa waaqaa eegateessatti jiru dhufe gadhaa jabeennaan Phiilaaxoos dura dhikaate reeffa Yesuusii akka isaa kennuuf gaafate. Phiilaaxoos akka Yesuus qaata du'e yennaa dhage'e maadeffate. Inni ajajaa dhibbaa waame akka Yesuus du'eeru isa gaafate. Phiilaaxoos ajajaa dhibbaa irraan oduu fuudhee duuba reeffa Yooseefiif kenne. Yooseef wayaa qoola bitee reeffa Yesuusii fannoo irraan buusee itti maree boolla awwaalaa kadhakaa keessatti bocamee qophaa'eerutti awwaale. Achiin duuba dhakaa guddaa gangalchee afaan boollaa duuche. Maariyaamiin qachaa Magdala'aatii fi Maariyaamiin haati Yooseefii addee reeffi Yesuusii itti awwaalame hubatanii dhaggale.
Maariqoos 4:16.
Guyyaan sanbataa dabareeruun duuba Maariyaamiin qachaa Magdala'a, Maariyaamiin haati Yaaqoobiiti, Saloomeellee dhaqanee nafa Yesuusii issiisaaf fiqiree bitane. Isaan guyyaa dilbataa barii halkanii yennaa aduun baatu gara boolla awwaalaa dhaqan. Isaan karaatti
eenyutti afaan boolla awwaalaarra dhakaa nuuf gangalcha
waliin jedhan. Ammoo yennaa itti hiiqanee ilaalan dhakaan guddaan bineensi sun duruu irraa garagalfameeruun dhaggan. Isaan boolla awwaalaa keessa yennaa seenane dargaggeessi tokko wayaa adii uffate gara middaatitti te'eeruun dhagganii rifatani. Inni ammoo
hin rifatina, isin Yesuusii Naazireetii ka fannifame barbaaddan. Inni ka'eera, asin jiru. Addee isa kee ani kunoo ilaala. Amma deema'aati barattoota isaatiif Phexrositti. Inni isiniin dura gara Galiilaa dhaqa. Akkuma isinitti hime achitti isa hin dhaggitani jedhaa hima
isaaniin jedhe. Maarre dubartoonni naasuun bararaqanee boolla awwaalaa keessaa bayanee baqatani. isaan waan sodaataniiranuuf eenyullee homaa hin dubbanne. Yesuus dilbata ganama du'aa ka'een duuba dursee Maariyaamii qachaa Magdalaa ta inni ayyaanota hamoota torba keessaan baaseerutti mul'ate. Isin gara warra duri isa waliin jiranuu ka guddoo boo'isatti jiranuu dhaqxee hinte. Isaan Yesuus hin jira jechuu isiitiif akka isa dhaggitelle yennaa dhaga'ane hin dhugeeffanne. Eegiisan Yesuus barattoota lamaan qachaa keessaan bayanii adoo edeemiisatti jiranuu bifa dhibiin itti mul'ate. Isaan deebi'anii warra kaanitti waan kana yennaa himane isaan ammoon hin dhugeeffanne. Eegiisan Yesuus barattooti 11 adoo ariirratiisatti jiranuu itti mul'ate. Sababa isaan dhugeeffannaa dhabanii fi warra du'aa ka'iisa isaa dhaggane dhugeeffatiisa dhabiisaan mataa jabaataniif inni isaan dheekkame. Achiin duuba inni
gara biyya lafaa duudii dhaqaati kolbaa maratti oduu gammadaa lallaba. Nami dhugeeffatee cuuphame mara hin fayye. Ammoon kan dhugeeffanne mara itti muramu. Warri anas dhugeeffatu baasota akka tolchuuf hundi hin kennamu. Isaan maqaa kiyyaan durriisota hin baasan. Afaa haariyaa hin dubbatan. Yoo dhudhuufaa harkaan qabanee ol fuudhan yookiin yoo waan nama ijjeessu unanelle isaa hin miidhu. Warra fayyaa hin qabne irra harka fi yoo kehan warri sunillee hin fayye.
Isaaniin jedhe Gooftaan Yesuus isaan waliin dubbateen duuba gara ol gubbaa fudhatamee mogguu midda waaqaatitti ta'e. Achiin duuba barattoota bayanee addee duudii dhaqanii oduu gammadaa lallabane. Gooftaan isaan waliin hojjate baasota hojjatanteen lallaba isaanii mirkaneesse.